والصلاة والسلام على رسول الله Barsha maqtada Allah Taala'ga arnaymiz. Allah Taala'nın egilik men salemi paygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolsun. Jana kuvalik beremiz arasında Allah'tan özge egilik qalayıqda hiç bir tanrıdın joqtuğuna jana kuvalik beremiz. Muhammed yani Allah Taala'nın jergen elçisi dip naqti senemiz. O kisi Allah'tan egilik men salemi bolsun deymiz inşallah. Bugünkü sol sabağımız negizinde aqida taqribin qamtı ötedi. Jalpı ahli sünna ve jamağanın қатысты байланысты кішігірім ақида әхлі сүнна вал жамаа деген сөз кей кезде қолданамыз, бірақ кей кезде түсінбей жатамыз осы сөздің не екенін. Бірақ бір түсінетін нәрсеміз, көбіміздің өзінің тура жолда екенін біреу білдіргісі келетін болса, кім түсінесе әхлі сүнна вал жамаа дейді, әйтеуір соны білдіргісі келеді. Яғни негізгі мақсат түсінеді, әхлі сүнна вал жамаа деген сөз тура дінді ұстап келе жатқан ағым деп, енді былай айтқанда тура жолды ұстап келе жатқан жамағат деп түсінеді. Сөйтіп сол мен кім түсінгенде әхлі сүнна вал жамаатты деп кез келген топтар да кез келген ағым да өздерін әхлі сүнна вал жамаатты деп таныстырады. Одан кейін баршамызға белгілі болған нәрсе, қазіргі кезде әрқашан айтамыз, шынымен тура жолдан адасып кетпеу үшін керекті болған құран мен сүннет дейміз. Бірақ бұл сөзді бәріміз қолданамыз, дұрыс па? Бұл сөзді біз селефтердің жолымен жүрміз дегендер де қолданады. Құран мен сүннетпен жүру керек дегенде бұны сопылық пікірде болғандар да қолданады. Құран мен сүннетпен жүру керек деген сөзді бұны дағуат таблих болса да айтады, құран мен сүннетпен жүру керек деген сияқты. Бұны керек деп болса хизбут тахрир айтады, бұны такфирлер тобы да айтады. Кез келген топ ихванда болсын бәрін айтатыны құран мен сүннетпен жүруіміз керек. Сонда таңдау тағы да қиындыққа соғып өтеді. Сондықтан осы ахлі сүнна вал жамаатқа байланысты кішігірім нәрсе айтып кетпекшіміз. Жалпы осының алдында біз бірнеше дәрістерден байқап білгеніміз, Аллах Тағала адам баласын жаратқаннан кейін оғаларға пайғамбарлар жіберген, оларға кітаптар түсірген, яғни бекерге қалдырған жоқ. Яғни адам баласы қараусыз бекерге қалып кеткен кезі болған жоқ. Яғни Аллах Тағала шынымен де оларға дін жіберді, пайғамбарларын жіберді, кітаптарын жіберіп отырды. Сондықтан қаншама мысалға адам ата мен жаңа хауа анамыз қиссасын көрсек те білеміз. Құлна хабиту минха жамиа фа иятиннакум минни худан фаман кана худа фала хауфун алейхим ва лахум яхзанун деп айтқан. Яғни жаннаттан кеткен кезде сіңдер ол жәннаттан бәрің, бірақ кімдерге менен бір хидаят келген болатын болса, фаман таба худая, кімде кім сол менің хидаятымнан, яғни сол жіберілген нәрсемен еретін болса соған, бірақ қауым алейхи уалейхи яхзун, оларға қауіп те уайым да болмайды деді. Яғни сол нәрсені Аллах тағала мысалы пайғамбар жіберді, кітап жіберді, жіберіп отырды, расында бейғам қалдырған жоқ. Сондықтан жалпы адамдар өзі дін деген бірінші сөзді алатын болса, дін енді Аллах тағала жіберген дін дейміз. Бірақ кейбіреулер дінді жол деп түсіндіреді. Егер жолды бір ұстанған жол деп айтатын болатын болса, онда жер бетінде дінді жалпы үшке бөлеміз. Бірінші Аллаһтан келген дін, және өзінің негізін сақтап қалған дін деп айтсақ болады. Және Аллаһ, екінші Аллаһтан келген дін, бірақ негізін сақтай алмаған дін. Үшіншісі адамдардың өздері ойлап тапқан діндер болып келеді. Сондықтан бұның қатарына діни жаңағы Аллаһқа сенбесін, сол ағымдар да дін ішіне кіріп кетті. Ол марксизм дейміз, олар дін өздерінше. Олар өзінше ағым. Олар да сол күйінде, олар мүмкін толығымен құдайды жоққа шығарған шығар, бірақ арабтың мүшектері құдайды бар дейтін, бірақтан өлгеннен кейін қайта тірілу деген сол сияқты нәрселерге олар сенген жоқ. Есеп күні, қиямет күнінде мысалға сене қойған жоқ. Сол сияқты әрбір ағым өзінше келді. Сондықтан шынымен де осы нәрсенің ішінде енді адамның ойлап тапқан дінін ажырату оншалықты қиындыққа соқпайды. Мысалы Будда болсын, басқа болсын, бұлар бір адамның ойының жемістері, философиялық нәрселер. Мысалы гректерде сондай нәрселер көп болған. Грек философтарынан көптеген осы Аллах Тағалаға байланысты Аллахтың барлығын мойындаған көпшілігі гректерінде. Бірақтан жаңағы ғайып істерге, жәннат жайында, рух жайында, не жайында өздері ой жүгіртіп, тіпті құдай жайында да ой жүгіртіп, қате пікірлерге келіп халықты да өздері адасқан. Сондықтан және де ал енді жаңағы материализмге сөйлетін болса, олар айтқан жер бетінде дінсіз де уақыт болған деп өздері айтады. Дінсіз адам өмір сүрген дейді. Сосын ол кез қай кез десең адам маймыл болып жүрген кез дейді. Адам біз қазір кезде анық көріп жатырмыз, бүкіл ғылым дәлелдеп жатыр, маймыл мен адам арасында ешқандай қарым қатынастың жоқтығы, олардың сыртқы пошымы бір біріне ұқсағанменен де олардың ішкі дүниесі былай жаралтылса, яғни дамуы бір бірінен мүлдем алшақ дүние екенін ғалымдар қазір тауып жатыр. Сондықтан қазір кезде ол нәрсе толығыменен яғни айтқанда негізсіз болды. Дін тұрғысынан да, яғни ғылыми тұрғыдан да жоққа шығарды. Бірақтан сол кезінде өздерін яғни атамыз Галила шешеміз шипанзе дегенге сенгендер де болған, соған ергендер де болған. Мүмкін олар дұрыс айтты бір жағынан. Себебі біз білеміз, уағалейкум салям ва рахматуллахи ва баракатуһ, Және себебі біз білеміз, Аллах та Құранда айтқан сияқты, яғни Аллахтың дініне қарсы келгендерді Аллах не деп сипаттаған Құранда? Улаика кал-ан'ам, олар мал сияқты. Сонда олар біз маймылмыз деп өздерін-өздері мойындаған болса да, қателеді демейміз, егер сөйтіп мойындаған болса. Неге? Дінге қарсы шықты. Сонда олар өз сипаттарын өздері мойындады бір жағынан, біз малмыз, біз маймылмыз, біз хайуанбыз деп өздерін-өздері мойындады. Неге? Дінден алыс болғандықтан Алла Тағала расында айтқан оларға улаика кал-ан'ам, олар мал сияқты. Бал мадад торанда адасу шырақ. Себебі малдың жаратылысы мал, ол оған тән нәрсе. Яғни хайуандық, малдық істер адамға, хайуандық, малдық істер тән емес. Адамға тән нәрсе адамгершілік істер болып табылуы керек дейтін. Сондықтан расында сол бұдан түсінгеніміз жер бетінде дінсіз кез болған жоқ. Дін сөйген кез болған жоқ. Сондықтан әр қашанда адам баласының, бүкіл адамдардың дінден алшақ болмыс үрген кез жоқ. Енді екінші проблем әті бар онда. Адамдарын дінсіз өмір сүрген кезеңі болмаған болса, онда дін қазір көп. Соңшы турасы қаншы, қайсы деген ойтылады. Бірақ біз өткенде дәрісін айтатымыз, шыменде ақылесі дұрыс болатын болса, дұрыс парасатты айттым болатын болса, белгілі саяси топтан, діни ағымдардан ойы таза болып болмаса, өзін таза күйде ұстайтын адам болатын болса, болмаса шыменде шындықты тура іздейтін адам болатын болса, бүкіл діндердің есігін қағып көрсін, бірақ соның ішінде исламның хақ екенін оп-оңай тауып алатын еді. Бүкіл нәрседен. Тіпті анау Оксфорд университетінің бір тарихшысы айтады ғой, дін тарихтан өте аты белгілі болған, қазір есімнен шығып отыр есімі. Барлығы соны келдім де, бірақ та енді тарихтан әбден бір жетіске жеткеннен кейін бұл кісі дін тарихын жазып шықпақшы болған. Уағалейкум салам уарахматуллаһи. Діннің тарихын жазып шығайын дегенде, барлық дінді зерттеп келгенде, шынымен де көп дінді күлтамханға жүргенде ойдан құралғанын көрген. Ана дін, адам ойлап тапқан. Будданы бір принц болып шыққан бір ненің баласы. Ол ананың кімнау, мынаның кімнау, бәрін өтірік болып шыққан, өтірік болып шыққан, ешқайсы ғылыми түрде сәйкес келмейді. Бірақ ең соңында айтады, бірақ кейбір нәрсеге түсім өтпей қалды дейді де, соны айтады. Ол ислам менен христианство дейді. Яғни бұлар ойдан табылмағаны, шыменде Аллахтан келгені көрініп тұрады деп ол кісі өзі мойындайды. Уағалейкум салам. Ондай болатын болса, біз дінді жаңа жоғарыда үшке бөлдік. Адамның ойлап тапқан діндері, адам ой жемісінен туған діндер, Аллахтан келген діндер, бірақ негізін сақталмаған діндер және Аллахтан келіп негізін сақталынған діндер. Ондай болса, бұл жаңағы кісіні жатқан сияқты дінсіз жер бетінде өмір болмады, дін болды. Ондай кейбір адам ойлан тапқан діннің бәрін онда жоққа шығарсақ болады. Бүкіл бұнда басқа болсын, оны оны қиналмастан біз жоққа шығара аламыз. Енді бірақтан бар діндердің арасында таласуы мүмкін. Жаңағы Аллахтан кітап егелер деп, Ахлул Китап деп бар, кітап түскен қауымдар, яһудилер, насранилер, олар да бар болған. Бірақ оны да шынын жақсылап қараған адам, жақсылап білген адам, олардың да қасында исламның көші ілгері екен, ислам хақ екен анықтап таба алады. Себебі олар да өздерінің тарапында өз діндерін қорғауға келген кезде кейбір негізгі сұрақтарға жауап беруге еш бір шамалары жоқ. Себебі олардың негізгі сүйенетін яғни қазықтары жоқ, негізгі сүйенер мәселелері жоқ. Сондықтан анау бір Леопольд Вайс, яғни кейін ислам дінін қабылдаған яһудилер раввин болу керек еді, енді айтқанда оларда иә атасы раввин болды, басқасы раввин болды, ең жоғарғы жаңағы дін бетке ұстар адам ғой. Духовный лицо дегенде ең жоғарғысы сондай болу керек еді. Ол жаңағы еврейдің көне тілін қатты білді, тауратты өте терең оқыды, бірақтан кейін ислам дінін өтіп кетті. Сонда сол кісінің өмірін жазған бір кісі айтады, ол кісінің өз дінінен түңілуі дейді, өзінің дінін жақсы танығандығынан дейді. Өз дінін жақсы танығандықтан ол өз дінінен түңілді дейді. Яғни әркім өз дінін шынымен зерттейтін болатын болса, көбінесе адамдар атабамыз мұсылманға, атамыз христианға, атамыз яһуди ғой деп сол жүре береді, ойланбайды. Бірақ кімде кім дін ойыншығы емес расында. Керекті нәрсе, дінсіз адам өмір сүре алмайды. Дінсіз адам бағана айтқан сияқты кәлана мал, малдан айырмашылық жоқ. Оны бізге дін керек, енді дін болғанда бізге ақиқат дін керек. Сондықтан жаңағы сүйенетін болатын болса, жаңағы өз дінін жақсы танғаннан кейін ол өз дінінен түңілді деп айтқан сияқты Леопольд Вайсты, ол раввин болу керек еді, ол үлкен бір діни адам болу керек еді, бірақ одан бас тартып кетті дінін терең білгендіктен. Сол сияқты ислам болды. Сол сияқты христиан да. Христиан дініде мысалға өздерінің библияларының кітаптан келген негізгі өзгеруіне байланысты, нұсқасын сақтамауына байланысты өздері бірнеше топқа бөлінді. Мүмкін мұсылмандар да бөлініп жатқанын көріп тұрмыз, бірақ мұсылмандар да әлі де болса Құран өз күйінде сақталып тұр. Сондықтан біз әр уақытта мақтанышпен айта аламыз, Құранның кез келген нұсқасын алып кел, сонау Осман империясы кезінде шыққан Құран болсын, мейлі Қазан баспасынан шыққан Құран болсын, тіпті соңғы ғана бір Малик Фахтың комбинаттан қазір шығып, үй шыққан Құран болсын алып кел, ешқандай айырмашылық таппаймыз дейміз, таппайсың дейміз, және расында таба алмайды. Ал енді христиандардың қатты қиналатқан жері сол библиясына келіп қиналады, олар сол өзінің нағыз оригинал библиясын алып келе алмайды. Библияның негізгі түскен тіліндегі библияны жаңа алып келе алмайды, Одан кейін сол өзгерістер болады. Бірде сіздерге айтқаным сияқты, сондай Библияны уағыздаушы Иегова куәгерлерінің біріне Библияны уағыздаған кезінде айттым, осы сіздердің оригинал Библияларыңызды бар ма? Сол жаңан қиналды, кейінен кейін айтып отыр ғой. Неге сіздердің әрбір Библияларыңызды әр түрлі жазылады? Деген сұрақ қойдым. Сонда солай деп жауап берді, дұрыс қой деді. Бұл Аллаһтың сөзі ме жоқ, Аллаһтың сөзі деді. Енді неге онда әрқайсысында әр түрлі айтылады деді? Аллаһтың сөзі. Сосын айтты, оған таң қалатын не бар деді? Бұл мынау сияқты нәрсе деді. Егер деді көшеде бір авария болса деді. Сол аварияны 10 шақты адам көрсе деді. Енді сол 10 шақты адамнан авария туралы сұрасаң, оны 10 түрлі айтып береді ғой деді. Оны 10 түрлі айтып береді деді. Заңды бірақ та бәрі көрген бірақ авария деді. Біреу айтады, қызыл машина екен былай ұрды, біреу көк машина былай қылды, адам былай қылды, біреу былай қылады деп, біреу А деп айқылады, Б деп айқылады деп өздерінше айтады. Олар таң қалатын не бар депті? Сонда мен ол кісі қайран қалдым да, ішінен таң қалатын нәрсе бар дедім. Мен осы Библияны Құдайдың сөзі екенін білсем, оны адамның айтып жүрген историясы шықты ғой. Оны бір авария жасап қойған оқиға сияқты қалды ғой. Он адам 10 түрлі жазып отыр. Ал мен ойлап қалдым, Аллаһтан кейін кітап десем, он адам 10 түрлі история жазған екен. Сөйтіп ана кісі тұрды да, мен саған жақсы пример келтіре алмай қалдым депті, басқа ештеңе демеді. Сол сияқты, яғни олар яғни өз дінді қорғауға шамалары келмейді, сондықтан және біз айтып отырмыз, егер шын іздеген адамға исламды ажырап табу және де қиын емес. Енді бұл өз алдына бір мәселе. Сондықтан жалпы осы діндер Аллаһтан келіп бөлінген деп айтып кеттік қой, сол пайғамбарымыз кезінен қарайық. Арабтардың жағдайы қандай еді? Еврейлердің жағдайы қандай еді? Христиандардың жағдайы қандай еді? Арабтар, олар Құдай бар деді расында, бірақ жаңа айтып кеткендей, Әл-Бақсы бағдал мауд деген сияқты өлгеннен кейін қайта тірілу, яумул хисаб, яумул қияма деген сияқты есеп күні, қиямет күні деген нәрсені олар мойындаған жоқ. Егер біз айтып кеткен сияқты, وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر деген сияқты мағынада жүрді. Бұл бар болған біздің тіршілігіміз. Құдай бізді осы үшін жаратты. Бұдан ары қарай мақсат жоқ, жәннат тозақ деген ештеңе жоқ, есеп деген жаза деген насылай нәрсе жоқ. Сондықтан осы ғана өмір сүреміз, бізді деген уақыттың өтуі, заманның өтуі, өліп атымыз, тіріліп атымыз, сол заманның өтуі ғана бізді жояды, бізді қырады деп айтты. Аллаһтың оған қатысы жоқ, біз жаратты болып дейді тағы сен дейді. Сөйтіп осы сияқты ұғымда болды, және ода Аллаһтан бөлек нәрсеге сыйына бастады. Ал енді христиандар болатын болса, христиандарда нағыз тура дін еді, бірақ өте аз қалды. Бұл кезде жоқ болып кетті деп айтпаймыз пайғамбар сында. Христиан дінінде тура жүргендер өте аз қалды дейміз. Неге біз білеміз, Бахира деген поптың, болмаса Варақа ибн Науфал деген поптардың мысалға пайғамбарымыздың пайғамбарлығын мойындаған сол сияқты нелер, болмаса Салман Фарсидің өзі бірнеше ұстаздарын оқиды, бірақ әрбір ұстаз өлетін кезде не деп айтқан? Екінші бір басқа ұстазға жіберіп отқан, оны ана ұстазына жіберіп отқан, енді ана кісі дінді тура үйретеді, соны бір айтқан. Сонда соңғы ұстаз айтқан кезде, білмеймін, осы христиан дінін тура үйрететін ешкім қалмады, бірақтан сенің бақытың орай ақыр заман пайғамбар шығу керек, осындай осындай деген жерден сен сол жақтан барып табасың деп жіберді Салман Фарси. Яғни христиан дінін тура ұстанған адамдардың бар болғаны бұның дәлелі. Аз, бірақ бар. Тіпті пайғамбарымыздың кезінде указ деген жаңағы базарда бір поп келіп уағыз айтады, міне жаңағы жақындап қалды ақыр заман, жаңа ескіреді, жоқ бар болады деген сияқты, ақыр заманның пайғамбардың көлеңкесі төбелерінде тұр деген сияқты уағыз айтқан. Сол кезде пайғамбардан пайғамбар болған жоқ, бірақ соны естіген. Абу Бәкір Сыддықтың сонда жаттап қабілетін күшті болғаны жаттап алған соң. Кейін пайғамбарымыздың пайғамбарлық келген кезде осынша айтып бергені, ол поп осылай деп айтып еді деген. Сол сияқты поптар барған, бірақ өте аз қалған. Олар адаса бастады, Исаны Құдайдың өзі деді, біресе Құдайдың ұлы деді. Сөйтіп олар кетті өз алдына. Сондан бұл кете бастады. Ал енді жаңағы еврейлер болатын болса, олар болса, яғни ғұлу филлах дейді ғой, шәмбәхуллаһа бихалқихи деп, яғни Аллаһ тағаланы оның жаратылысына ұқсата бастады. Аллаһ тағалаға сипаттары, кемшілік сипаттары адам сияқты дей бастады. Аллаһ тағалады өтірік айтады кегіздеді, Аллаһ тағала алдайды деген сияқты. Сондай нәрселерге келе бастады. Аллаһ тағала сараң деген сияқты, кедей деген сияқты, иналла фақир нахну ағния, Аллаһ кедей, біз байымыз деген сияқты сондай сөздерге келе бастады. Сөйтіп олар Аллаһтың сипатына, олар да адаса бастады, Аллаһты алдайтын, алдағысы келді. Сөйтіп олар да өздерінен адасып, ілімдері бар, бірақтан амалдары жоқ болып оларға кете бастады. Енді осы уақытта шынында заңды түрде болды, Аллаһ тағала сол халықтың қайтадан басын тура дінге біріктіру үшін өзінің пайғамбарын жіберді. Уалейкум салам рахматуллаһ. Оған Құранын түсірді. Сөйтіп ол Құранды түсіріп айтты: "Нахну наззална зикра ва нахну лаху лахафизун". Біз Құранды түсірдік, және ол Құранды біз қорғаймыз деді. Аллаһ та сол уәдесін берді. Біз сол Аллаһтың сол сөзінің, бұл да Құранның хақтығына хақ және діннің хақтығына хақ деген сөз бұл сөз. Неге? Аллаһ айтты, Құранды түсірді, біз қорғаймыз деді, қорғанын көзімізде көрдіңіз, дұрыс па? Бұл Құдайдың сөзі екеніне дәлел бірінші. Оның ішінде дініміздің хақ екеніне дәлел де. Қорғаймыз деп қорғап қойды. Өзгерді ма? Қанша ғасыр? 15-ші ғасырға кетіп барды, 14-ші ғасыр бітті. 15-ші ғасырға қарамат тап баратырмыз. Аз нәрсе емес. 14 ғасыр деген аз нәрсе емес. Біз жақында шыққан Абайдың жолын сала әрі шыққан сайын өндіріп шығады. Грамматикалық жөндіріп шығады. Қазір осыдан сәл бір 100 жыл ілгері барсаңыз, қазақтың грамматикасын көрсеңіз, сөз түбірлері соңғы ұйқастары бір-біріне қалай ұйқаспайды. Абайдың өлеңін алып келіңіздерші қазір. Тура сол өз жазбасын оқысаңыздар, ғибратлы, нафратлы деген қолданбайтын сөздерді көресіздер. Жаңа сөздің буындар бірін басқаша, қазіргі тілде басқаша болып кетті. Уақыт өту менен біз тіпті жақ жақындағы нәрселердің бәрін басқаша көріп отырмыз. Болмаса сол кездегі алғаш жаңағы 1731 жылдары жаңағы Россияның қолтығының астына кіре бастаған кезімізде Қазақстан өзінің жаңағы нажақтан дұшпандарынан қорғану үшін сол кездегі патшаларға жазылған хаттарды, болмаса жаңағы болыстардың арасында жазылған хаттарды көрсеңіздер, қазір мен салтыр көрдіңіз, қазақ тілінен мүлдем бөлек, кемсіз түсінбей қаласыз. Сондай бір қай тілде екенін білмейсіз. Енді сондай уақыттың өзінде халықтың тілі өзгеріп кетіп жатыр да. Ал Құран тұр. Ал сөйткен Құраннан қазірге дейін грамматикалық қате тапқан бар ма? Ойлап қараңыздаршы. Мағыналық қате тапқандар бар ма? Тарихи қателік тапқандар бар ма? Ғылыми қателік тапқандар бар ма? Жоқ. Осы нәрсені ойланған адамдар үшін шыменде бұл хақ екендер, ондай болса дін ойыншық емес. Бұл өміріміз ойыншық болмаған сияқты. Себебі біз өмірге еш уақытта қайтадан келе бермейміз. Осында түсініп, хақ жолды ұстап қалуымыз керек. Егерде шыменде арқа барған кезде иннал абрар лафи наим ва иннал фуджар лафи джахим деген бар, екі топқа бөлінеді. Біреуісі жәннатта, біреуісі дозақта. Жақсылар жәннатта, күнәһарлар дозақта дейді. Ондай болса біз осы кезден бастап сол Аллаһтың жаңағы түсірген кітабынан ұстануымыз қажет болады. Сондықтан бұл Құран бізге солай хақ нәрсе болады. Енді сондықтан ислам дінінің хақ екенін тану көп адамдарға ойласақ қиындасқан білдік. Бірақ қазіргі кезде бұның алдында да бірнеше проблемалар туындаған. Уалейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ол проблеманы қазір бізде көріп отырмыз. Сол жайында кішігірім біз айтып өтпекшіміз бүгінгі сабағымызда. Ол исламға кіргеннен кейін неге жолға бастаймыз біз? Көп деген топтар мен ағымдар. Рас па? Негізгі үлкен топ бар шығар енді. Ода проблема жоқ. Сүнни, шиға деп бөледі. Оны қиналмайсың. Шиға адасқан, сүнни, пайғамбар сүннетін ұстанған, қиналмайсың. Бірақ қазір одан да басқа көптеген топтар шықты. Әрқайсының жеке-жеке атаулары бар. Өздерінің жеке ұстанымдары бар. Өздерінің программалары бар. Жоспарлары бар. Өздерінің басшылары бар, бастап берген. Өзінің ерушілері бар. Сондай шықты. Тіпті айқын бола бастады. Бір уақытта дін әлсіреген кезде, яғни кафірлердің мұсылмандарға айласы бірін айдап салу айласы өткен кезде, біз көрген едік мазхаб пен мазхабтар бірінен қашқанын. Тіпті сондай сөз келген, Ханафи мазхабы Шафиғи мазхабынан қыз ала алмайды. Дегендерге жеткені діннен армен қыз жіберген де. Діннен армен қыз жіберген. Аллах та Құран кітабында әхлі кітаптардан, яғни яһуди мен насранилерден қыз аласың деп айтқан еді. Енді мұсылман емес олар. Қыз алуға рұқсат деген еді. Ал енді біз келіпті, мазхабтан ұстап келіпті. Мұсылман мұсылманнан қыз ала алмайды да, неге мазхаб бөліп қойған үшін? Сондай пікірге дейін жетіп жеткен халық. Неге бұның бәрі? Дін жайында білімнің төмендегендігінен. Бірақ Құдайға шүкір қазір кезде мазхаб жайын түсініп келе жатқандар келеді. Қазір кезде осы уақытқа кейбір имамдар мүмкін айтқан шығар, болмаса кейбір кісілер, білім егелері бір мазхабтан екінші мазхабқа өту, бір байдан екінші байға қатқан, қашқан жезеше қатынмен тең дегендер болған. Міне білесіз деген. Соны өзі бастанған мазхабынан басқа мазхабтың бәрін қатеге шығарып өтін деп, ал бұл деген сөз басқа имамдарға, басқа ғалымдарға тіл тигізу, сөз тигізуменен болып табылады. Ал бұл шын мұсылманға лайықты іс емес, ғалымдарға тіл тигізу. Сондықтан енді мазхаб мәселесі бар еді, мазхаб мәселесіне де мысалға шешуге болады. Мазхаб біз білдік, мазхаб ол бір мектеп, ол бір жол, ғалымдардың сол өзінің бір өз әр территориясында тарады, дінді үйреткен кезде сол Құраннан, хадистен дәлелдер әкелгені. Бірақ мазхаб мәселесінде біреу қателік жіберген болса, біз оны кәпірлікке де бастыра шығармаймыз, тіпті оны сауапсыздан қалдырмаймыз. Файнаху байнал аджрайни ау ажр айтамыз. Ғалымдар ілгері айтқан сияқты, имам Шафи айтқан сияқты, тубил Аллаһ деп айтады. Мен ешкімге Аллаға тәубе қыл деп айтқаным жоқ. Мен ішімнен Аллаһ тәубе қыл деп айтқан жоқ. Мен фиқ мәселесіне таласқан ғой дейді. Себебі білемін, файнаху байнал аджри ау ажрайни, себебі екі сауаптың бір сауаптың арасында екенін білгенмін дейді. Сол сияқты фиқ мәселесінде кім тура тапса екі сауап, қателесе бір сауап. Оны айтып жоқ. Ожанын. Енді ол мазхаб мәселесінде жайлап біздерге түсінікті болып келатқан уақыттарда енді арамызда жаңағындай неше түрлі топтар пайда болды. Хизб ут-тахрир дейміз, такфир дейміз, өзінше ихван дейміз, мамаса суфи дейміз, таблиғ дейміз, бәрін атаулары тіпті сәләф дейміз. Нұрси бар енді өз алдына ғой. Нұрси бар, қанша Сүлейман, Сүлейманшылар ма? Қанша болса тағы кете береді. Мен басында ешқандай түсінбейтін алғашқы кезде, жаңадан намаз бастап жүрген кезде сен бір мешітке бардым, сол мешітте бір кісілер жұмыс істеп жатқан екен, мешіт соғып келеді екен Қырғызстанда. Сосын сол жерге екінші мұсылмандар келіп ақшалай беріп жәрдем еткен кезде, анау соғып жатқан кісілер мұсылман екен де, ана мешіт соқпай кетіп қалды. Сосын мен түсінбей қалдым, десем бірін-бірін ұнатпайды екен дейді мұсылмандар. Не болып қалды десем, біреулері Нұрсиді, біреу Сүлейманшылар ма, сондай екен. Не сендер соқ, не біз соқтап кетіп қалды. Сосын мен ойлаған едім де, субханалла, екеуі намаз оқиды, екеуі нақты намаз оқып жатырмыз, қалай болды? Не ма, кірмейтін шығар, түсінбейтін сол нәрселер. Олардың арқасында жоспар, яғни басшы болатын. Сол сияқты нәрселер қазіргі кезде шымкентте біз туындап жатыр. Мен бір Түркияның аэропортында отырған едім. Бір жігіт, онда сақал бар екен. Жайлап, мен тақиямен сақалын отырмын. Қасымда кішкентай қызым ғой, соны ұстап отқам. Қасыма қарап өтіп, бүйтіп бір өтіп кетті. Сосын қалғаны бос орында отырған. Сосын білдім мен маған қарап өтіп бара жатқанын. Сосын тағы да бір өтіп барады, амандасып кетті. Саламу алейкум болсын. Уа алейкум салам деді. Сұмырақта жәләп кеп қасында тұрыңғырап-тұрыңғырап жәләп кеп отырды қасыма. Амандасты, үйтіп бейді отырды та ұрақта, қайдан боласы осын осын. Намаз оқыңыз қады дейі, әлхамдулла, оқиымыз Құдайға шүкір деп. Сосын қайда оққан деп сұрай бастады. Сосын, мен осындай жан жақта оқыдым, мен Қырғызстанда оқыдым. Сосын аяқта да кішкене көріп қайттым, саудар елесін деген. Уф, әлхамдулилла деп жаңа қайта амандасса болады ма? Сосын түсінді ғой, не болыпсың? Уф, қазір қорқып қалдық қой дейді. Қазір мұсылман мұсылманнан қорқып қалды. Мен сопыма бірдеңе оқып екеуміз алдасып қаламын деп қорқады екенмін. Яғни ол әлхамдулилла дейді. Сондықтан қазіргі кезде біз тек қана ағымдар емес, мысырлық, түркиялық, саудиялық, бішкектік, ташкенттік, болмаса жаңағы не, тәжікстандық деп уже мұсылмандар тағы бөле бастадық. Енді соны территорияға бөлетін болдық. Бұрын қазақстандық деген шығатын шығар, алла сақтасын, шықпай ақ қойсын. Сондықтан ішімде осындай мәселелер қазіргі кезде біздерге біраз қиындық туындап жатыр. Ілгері сәттікен сияқты бір жігіт ислам дініне кіріп, өз басымен өте күшті жігіт, әжептәуір дәрежеге жеткен ірі жігіт еді, кәдімгі 100-ден жоғары килограмдық. Сол айтады да, ой Құдайға шүкір деп қуанып ислам дініне кіргеніме, көптеген жәһилеттерді тастағаныма, көптеген күнәдан құтылғаныма енді шүкірлік деп қатты қуанып жүретін дейді де, қазір қиналып қалдым дейді. Мұсылман болу қиын емес екен дейді, мұсылман болғаннан кейін кім боларын білмеймін дейді, сопы болайын ба, жоқ таблих болайын ба, жоқ тахрир болайын ба, жоқ тәкфир болайын ба, жоқ ихван болайын ба, кім боларын білмеймін дейді. Бәрі айтады, бізге дұрыс аналарды қате бітті құрайсың. Бәрі айтатын сол дейді. Енді басым ауырып жүр дейді, не істерін білмеймін. Расында ішімде осындай бір жағдайлар туындап жатыр. Бірақ бұған да шариғатта келген сөз, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтып кеткені, сәйкүнін футуын, көптеген фитналар болады. Фитна деген бірнеше мағына береді. Біреуісі тыныштықты кетіру дейді ғой. Бүліктер, келіспеушіліктер, таласулар болады деген. Оған бірнеше жауаптар болған. Пайғамбар айтқан таратулатын шай айни интамассакум бихима фалан тадилу абадан. Мен сендерге екі нәрсе қалдырдым, одан бекем ұстасаңдар еш уақытта адаспайсыңдар деді. Китабуллах ва сүннати ва Аллахтың кітабы Құран менен менің сүннетім деп кетті. Бәрінің жауабы бар еді. Сондықтан естеріңізде болсын. Егер кез келген, білмейміз, Алла біледі. Біз әрбір топтың ішінде жақсылары бар, онда білеміз, бәрі мұсылман. Есімізде болсын, бәрі мұсылман. Бізде қазір Алла үшін жақсы көру мен Алла үшін жек көру деген сезім жоғалып кеткен сияқты, Алла сақтасын. Бұл ең мұсылманға керек нәрсе. Бізде қазір топ үшін жақсы көру, ағым үшін жақсы көру, ағым үшін жек көру деген бар. Сен мұсылман бол, 5 уақыт намаз оқы, сен Аллаға серік қоспа, Алла ла иляха илля деп ай. Бірақ сен біреуге сопы болмасаң, сен оған ешкім емессің. Сен біреуге таблих болмасаң, сен оған ешкім емессің. Сен сөзіңді тыңдамайды. Сен бір салаф болмасаң, сен оған ешкім емессің. Сен бірақта жаңа хизб тахрир болмасаң, және оған ешкім емессің. Сен 5 дейін де осы, Құранның сүннетін 5 дейін де оған. Қазір Құранның сүннеттен жоғары болып кеткен ағым деген. Сен оның ағым болмасаң, сен 5 дейінсің. Құран сүннетінің шетіне қойып қойып қойғанда, қандай ұғымға төмен дәрежеге түсіп кеткенбіз. Сондықтан есіңізде болсын, егер кімде кім Құран мен сүннетке деп шақырса, онда мұсылмандардың бастары бірігеді. Ал біздің ағымға деп шақырса, мұсылмандардың басы бөлінгеннен басқа түк емес. Бірікпейді. Біздің ағымға кел, біз сияқты бол, біз сияқты жүр, біз сияқты сөйле десе, біз сияқты киін десе, ол сонда бірікпейді ешкім басы. Деген көп қой ағым. Ал Құран біреу ақ, сүннет біреу ақ. Егер сүннетке келейік десе, онда біргеміз. Сондықтан пайғамбарымыз кезінде, пайғамбарымыз сосын қасына болғанда қалай сипатталатын еді? Әузу биллахи мине шайтан ражим, бисмиллахир рахманир рахим, Мухаммадур расулуллах. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم деп сипат алатын. Мұхаммед Аллахтың елшісі деп береді. Расында үлкен сөз. Аллахтың елшісі деген ол кісі әкелген нәрсенің бәрі хақ деген сөз. онымен бірге болғандар дейді. Кімдер? Мұсылмандар. Аллахты бір деп мойындап, және пайғамбарды, Мұхаммедті Аллахтың елшісі деп мойындағандар, саласынан. Сол кісілер онымен бірге болғандар, оның діні хақ деп сенгендер, соның сүннетін ұстап, соның жолымен жүргендер, қандай еді дейді? Ашиддау алал куффар. Кәпірлерге қатты, қатыгез болатын дейді. Бірақ рухамау байнахум. Өзара өте мейірімді етті. Мейірімді етті дейді. А бізде қазір өзара қаттымыз, қатыгезбіз. Керісінше кәпірлерге мейірімдіміз да. Кәпірлер ит жеп көрмейміз. Кәпірлер ит жеп айыптамаймыз. Бірақ бір-біріміз келгенде жерден алып жерге салып жібереміз. Кемшілігіміз кешіре алмаймыз. Біріміздің соңымызға түсіп, бір титтей кемшілік тапсақ, алтын тапқандай қатты қуанамыз. Алла сақтасын. Ал ондай болмаса дін қайдан тамайды? Ал пайғамбарымызбен бірге болған адамдар бірін-біріне мейірімді, кәпірге қатты болу керек. Қазына болып болғанда керісінше болған. Сондықтан шыменде әрқашан егер кімді көрсеңіз, мейлі ол сопы болсын, мейлі ол тахарир болсын, мейлі ол жаңағы кез келген бір ағымда болсын, оның қателігін түсіндіру дұрыс, бірақтан оны мұсылман екенін ұмытқанымыз керек. Мұсылман екенін ұмытып қалмауымыз керек әрқашанда. Енді осы жерде бірақтан бір нәрсе, хақ болған нәрсе, бізге осы ағымдар ішінен тура жол табуымыз керек расында. Бәрі бірдей бола беру мүмкін емес. Бәрі бірдей болар мүмкін емес. Бір кісіге, ғалым кісіге айтты, қазір көп деген ағымдар бар, бәрі бір Алла, бәрі Құран сүннет дейді, бәрі Құран сүннет дейді, бәрі Құран сүннет дейді, соң бәрі жәннатқа барса болмай ма деп. Бірақтан біріне басып қосылмайды деп. Сонда ғалым айтқан екен дейді, өткен бір сызық сызып, олар мысал деп, осы сызықпен бірінші мына жерге дейін бірге келеді, олекен әрқайсы өзінше ажырай бастайды деп, Аллаға жетпейді деген екен. Әрқайсы өзінше ажырап кетеді. Біраз оқыған соң бірге ұқсап келеді сипаттар, кейін ажырап кетуі мүмкін еді. Сондықтан кей кезде бір басқанда да өте жақсы кісілерді көреміз, бірақ біз оның кісінің жақсы болғанша оның дінін ағымын ақтала алмаймыз. Оның негізіне қарауымыз керек. Әр біз ұстанған жолдың негізіне қарайтын болсақ, шынымен оның дұрыс бұрыс екенін анықтап, олардың оқитын кітаптарына, олардың санамын ұстанымдарына, олардың өздерінің құрып алған программасына қарайтын болсақ, сонда біз олардың дұрыс бұрыс екенін ажырата аламыз. Өздерінің жақсы жамандарын ажырата алу қиын. Себебі біз кей кезде көреміз, ешбір дінде жоқ. Коммунист адамдардың ішінде кей кезде жақсы адамдар келсе, дұрыс па? Ақырында сенбейді. Бірақ сондай бір жақсы адамдар болады. Бана бір жерге бардым, бір адрес таппай жүрмін, бір орыстың кемпірі кездесіп қалды. Көріптім мен, діннен ештеңе шаруасы жоқ кемпірді. Коммунистің әрден қызуына өткен кемпір ғой, былай айтқанда. Сауаты күшті кемпір. Соның біреуден адрес сұрап едім, ешкім енді былай айтпайды, ердің ішімен қимылдарымен бәрі ашық шаруа берген адамдарша. Бірақ ана кемпір қолынса болды, сынок деп былай түсіндіріп, қағазымды алып, одан кейін былай болады, одан кейін бүйтесін, там будет номера, участки берілсе так, вот так, вот так деп бәрін анықтап түсіндіріп жатырды. Кейде жай адамдар ішінде адамға жанашырлар болады, дінде жоқ. Сондықтан біреудің мінезі құлқы жақсы екен деп оның діні тура деп тағы айта алмаймыз. Бірақ расында мұсылманға мінез құлқ керек. Себебі ол ислам діні мінез құлқтың діні пайғамбарымыз сұлымен көп жерде сипатталған. Енді осындай болатын болса, онда біз онда бір жол таңдауымыз керек. Тура жолды өзіміз айтқан сияқты. Бұған айтар кезімізде бізге онда өзіміздің сөзіміз емес, біз шейхтің сөзі емес, басқан сөзі емес, пайғамбарымыз саласыларының сөзінен бастайық. Сол пайғамбарымыз саласыларының сөзі бізге жолбасшы болсын. Сонымен біз өзіміздің ауыр жарамызды емдейік, өзіміздің жолымызды турап алайық. Ол жаңағы Ирбад ибн Сариядан жеткен бір хадис бар. Абу Дауытта, Тирмизиде риwayat етіледі. Сондай бір хадистердің бірі, бұны Навави де өзінің кітабында келтіріп кеткен. Ол хадисте жаңағы ол кісі жаңағы сахаба айтады, Аллах одан разы болсын. Яғни уазана Расулуллахи саллаллаһу алейхи ва саллям мауъизатан уджилат минха ал-қулуб ва дарафат минха ал-уюн деп басталып келеді. Пайғамбарымыз бізді уағыздады дейді. Ол уағыздан дейді, жүрегіміз қорқынышқа бөленіп, көздеріміз жасқа толды. Ва алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Көздеріміз жасқа толды дейді. Яғни бұл хадистің осылай басталуынан қараған кезде біз көріп тұрмыз, пайғамбарымыз сахабаларын уағыздады, қасында отырған ол уағыздан олардың жүректері қорқынышқа бөленіп, қатты жүректерін әсер етіп, көздерінен жас төгілген. Егер бұндай уағыз болмаса, біз білмейміз қай тақырыпта, не тақырыпта айтылғанын ол жерде. Бірақ пайғамбарымыз бір уағыздан уағыздады деп келеді, одан жүрегіміз қорқынышқа бөленіп, көзімізден жас төгіліп дейді. Онда бұл өте бір маңызды да, шынымен де жаңағы сахабалар түсінген, пайғамбарымыздың аузынан төгілген хақта шынайы шарапатты бір сөз болуы керек. Бірақ сол хадистің жалғасында ол кісі айтады: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مؤذن يا اللهтың елшісі, бұл уағыз бір қоштасушының уағызына ұқсады ғой деп айттық дейді. Яни кететин адам, кошсун адам ен негизги маселелерди айтып калгысы келеди. Ен негизги маселелерди айтып калгысы келеди. Айтып эле таусина бизге өсиет этиңиз. Аллахтын элчисинен сурапты. Бизге өсиет этиңиз деп айтып кетти. Сонда пайгамбарыбыз булай деп өсиет эткен экен: "Усикум би тақваллла, сендерге тақвалықпен өсиет этем. Аллахтан коркууду өсиет этем" деп өсиет кылган экен. Сонтан эсимизде болсун, осы хадисте аргасына токтолуп өтөтүн болсак, биринчи пайгамбардын өсиет кылган тақвалык. Эгер кай мусулманда тақвалык болмаса, ал туура жолмен жүрүп алган кыйын. Оган көрө өзүнүн нафсынын, өзүнүн оюнун, өзүнүн акылынын, өзүнүн философиясынын, өзүнүн устазынын пикири жогору турат да, Кудайдан коркмаган адамга. Сонун Кудайдын сөзүнөн да аны атып коюп жиберет. Ал сөздөрүн кийин тақвалык болмаса, сол тақвалыкка байланыштуу Куранда көп деген аяттар бар. Пайгамбарыбыздын көп деген хадистер бар. Сонун өзү биз анау Фатиханы окуп боло берген кезде Бакара сүрөсүнө кирген кезде сөз көрөбүз, э? Фатаиду биллах, бисмиллах. Алиф лам мим залика алкитабу ла райба фи бул китапта эч кандай күдүк жок кудан лил муттакин туура жол көрсөтөт кимдерге такваларга деп келет да сондуктан ким такво болмаса ал куран дагы жол көрсөтпөйт эсиңизде болсун кимде такволук болмаса кудайдан коркуу болмоса онда ага куранда жол көрсөтпөйт кудайдан такво болгон адамда өмүрдүн кез келген кыйынчылыктарында курандан сүннөттөн ұстанат такво болгон адам өзүнүн кыйналган сәттерине өзүнүн ыңгайлы жагына бурулуп кете салат Одан кейін Аллах Таала Құранда айтқан: "Иннама йатақаббалуллаху миналь муттақин". Расында Аллах Таала тек тақвалардан қабыл етеді деген, да, есімізде болсын. Біздің тек те бір жақсы сөзіміз, уағызымыз болсын. Дағуатымыз болсын. Біздің намазымыз болсын, зекетіміз болсын, қажылығымыз болсын, садақамыз болсын. Баламыз үшін, әйеліміз үшін, өзіміз үшін, еліміз үшін, көршіміз үшін, досымыз үшін жасаған жақсылығымыз болсын, қабыл болмайды. Тек тақвалықпен қабыл болады. Аллахтан иннама йатақаббалуллаху миналь муттақин арасында Аллах Таала Кудайдан коркқандардан қабыл етем дегенде сондықтан есімізде болсын тақуалық бұл бүкіл істің басы осыменен дін негізінде тұрады кімде тақуалық болмаса ол қиын тақуалыққа байланысты көп деген сипаттар айтқан біреулер тақуалық дегеніміз алланың халал деген халал деп білу харам деген харам деп білу деген болмаса бір деректерде сахабалардан айтылған сөздер сияқты бір зу шаукатын деп келеді сондай бір тікенекті жолды көрсең даланы көрсең сен жалаң аяқ болсаң қалай жүрер едің дейді да тікенектерді басып кетпей аяғына тікен кіріп кетпеу үшін әрбір тікен жоқ жерді аңдып әр қадамды ақырын басып тікен басып кетпейін деп жүретіндерін еді да сол сияқты тақуалық деген сол сияқты нәрсе дейді да сондықтан тақуалық мына заманда әсіресе өте керек мына заманда тікен көбейген заман күнә көбейген заман бірақта шахауат пен шүбханың тікені көбейіп кеткен заман қазір небір пікірлер небір философиялар небір ағымдар пайда болуына байланысты небір күнәлардың түрлеріне күнә деген қазір сіздің соңыңыздан да үстіңізден де астыңыздан да алдыңыздан да жан жағыңыздан қаптап тұр былай шықсаңыз да күнә мінсеңіз де күнә түссеңіз де күнә тек күнәсіз жез жүру басу қиын бір кішкентай қыз жаңа әкесі сауд арабиясында университетте оқыған екен сол жақта тұрған сосын үйіне келген жаңағы әкесімен бірге моңғолияның жігіті ғой сөйтіп дастархан басына ауылына келіп елдің бәрі күтіп ойбай оқудан бала келді деп күтеді ғой қазақшылықтың бір жақсы жері алыстан бір көрсе алпыстан қарай сәлем береді деген сияқты бәрі жасап күтіп отырған сөйтіп ана қызы ылғи мұсылмандарды көріп жүрген қыз дастархан басына отырып 5 жаста қыз ба есімнен шығып қалды 4 жаста ма қыз ба еді отырып бірақ та күрсініпті да терең не болды десе ту мына адамдардың бәрі тозаққа түсе ма деп дейді сен ешқайсынан мұсылманша көрмей қалыпты да сөйтсе дастархан басынан бір кемпір шошып кетті ана бізде жаман сөз жақсы жарымыз деген жаман сөзден қорқады бар ей қой өйтіп айтпа депті да сосын әкесі ұялып ой неге өйтесің десе мен сол қолмен тамақ жейді бисмилла деп айтпайды намаз оқымайды ораза ұстамайды ғайбат сөйлейді депті да шыныменде жәннатқа баратын адамның жәннаттың ісін істеп жүреді күнәға тозаққа баратын адам тозақтың ісін істеп жүреді біз білмейміз кім жәннатқа тозаққа барады бірақ сол сипаттарынан білеміз да жәннатқа баратын адамдар жәннаттың ісін істеп жүреді тозаққа баратын тозақтың ісін істеп жүреді арақ ішеді зинақорлық айтады өтірік айтады айбат қылады бірін бірін аңдиды сол күйінде жүреді сол сияқты айтқандай бірінші тақуалық сол тақуалық сені бүкіл күнәдан тосады да расында абзалу имани ан таалама ан алла маака хайту ма кан кунта дейді ғой иманның ең абзалы қай жерде болсаң да аллахтың өзіңмен бірге екенін естен шығармау дейді да қай жерде болсаң да аллахтың өзіңмен бірге екенін естен шығармау аллахтың көріп тұрғанын естіп тұрған тақуалық дегеніміз осы аллахтың яғни бүкіл жағдайда біз қандай халде қандай жағдай болсақ біз көріп тұрғанын естен шығармау соның тақуалықтың бірнеше сипаттары бар сондықтан пайғамбарымыздың бірінші осы айтқан өсиет қылыңыз деген кезде айтқаны усикум би тақвалла сендерді өз тақуалыққа өсиет етемін деген да одан кейін пайғамбарымыз уассамъи уаттаати уаин таамара алейкум абдун деген егер сендерге құл әмірлік қылса да оған құлақ салып мойынсынуларыңды өсиет етемін деген одан кейін пайғамбарымыз айтқан фаиннаху ман яиш минкум фасайра ихтилафан кәсира бізге тақырыбымызға қатты қажет болып тұрған және тағымызға қатысты болған мәселе осы жерде Пайғамбар айтқан, сендерден кім өмір сүрсе, онда көп деген келіспеушіліктерді көреді деген кәсира. Көп деген келіспеушілікті көріп отырмыз. Олар сөзге жолықтық. Бұл да пайғамбарымыздың пайғамбарлығының дәлелі. Сен пайғамбарымыздың түсінде сондай нәрсе болды ма? Пайғамбарымыздың түсінде ақида бөлінген бе? Пайғамбарымыздың түсінде фиқ бөлінген бе? Пайғамбарымыздың түсінде төрт деген төрт мазхаб деген болушы ма? Пайғамбарымыздың түсінде жүздеген ағымдар болушы ма ақидадан? Пайғамбарымыздың түсінде дінге философия кірген бе? Жоқ, ондай нәрсе ешқашан болған жоқ. Бәрі умматын уахидатын бір ғана қауым еді. Мұсылмандардың бәрі бір дене сияқты еді. Біреуісінің бір жері ауырса, бәрі соны сезінетіндей болатын. Бірақ сол пайғамбар сол үшін соған байланысты айтқан хайрул құрун әлләдина ана фихим сумма әлләдина ялунан сумма әлләдина ялунан сонтан пайғамбар айтқан яғни уақыттарының ғасырларының ең жақсы менің болғаным ғасыр одан кейін келетін деп екі ғасырды және сипаттап кеткен одан кейін пайғамбар жаңа айтып отырып фасайықтан катерам мына ашмек егер сендер кім өмір сүретін болса көптеген келіспеушілік көреді деді міне соның дәлелі көптеген келіспеушіліктерді көріп жатырмыз міне сондықтан қазіргі кездегі туып жатқан проблема біз мұсылман болғаннан кейін де келіспеушілікті көрдіңіз, енді біз қайсы түрлі жол таңдауымыз керек дегенде, пайғамбарымыз бір нәрсені айтатын болса, оның әрқашанда жолында көрсетіп өткен Аллаһ нұр сүйе елімен сәлем болсын, айтты: "Фаалайкум бисуннати ва суннатил хулафаир рашидин аль-махдиин" деп айтты сөзі. Сендерге сол кезде ең қажетті болған нәрсе менің сүннетім. Және тура жолда болған шыншыл халифалардың сүннеті деп айтты. Мен сондан кез келген нәрсе шығатын нәрсе болса, сондан кез келген нәрсенің бірсіп жатқан істі көретін болсақ, біз сұраймыз, пайғамбарымыз деген болсын нәрсе. Жоқ істеген айтқан ба, жоқ мақұлдаған ба? Әлде болмаса пайғамбарымыздан кейін халифалар, сахабалар істеген ба, жоқ мақұлдаған ба? Бар ма сондай нәрсе? Жоқ болатын болса, біз одан қашуымыз керек. Сонда ол сүннетіміз. Сондан әхлі сүнна ва жамаа деп аталған өзі тура жолдағыларды үйтіп аталу себептерінің неге? Ондай әттен таңғалулары, олар сүннеттен бекем санады деген сөз. Сонда бұл хатты келіп отыр, алейкум бис сүннати, сендерге менің жолым, менің сүннетім және тура болған халифалардың сүннеті деп келеді. Және пайғамбар жаннат не деп айтады? Удду алейха бин наваджис. Оған кәм азу түспен жабысқандай жабысыңдар дейді. Қатып қалу керек дейді сүннетке. Сондықтан біз сахабаларды көрген кезде, басқаларды көретін болса, олардың сипаттарын көретін болса, сүннетке мас қарақ деген болған. Сүннетке мас қарақ қатты болған. Мас сүннеттен өте тура пайғамбар қалай солай істеуге тырысқан. Себебі олар Аллаһтың келген дінінің хақ екенін түсінген. Сондықтан Абдулла ибн Умардың қасына бір кісі шүкірет, альхамдулиллях ва салату ва салам аля расулихи деген кезде, ол кісі ескертеді, пайғамбарымызға олай деп үйреткен жоқ дейді. Тек қана кішкене адам альхамдулиллях деп айту керек дейді. Ана кісі ва салату ва саламу аля расулихи деген сөз қосты, бірақ ва салату ва саламу аля расулихи деген сөз жаман сөз бе? Алдамас. Жаман сөз емес, енді бірсе. Егер ана кісі ақтап алатын болса, қазір кезде ақтап алатын еді. Ана түсін деген жоқ. Себебі Хазрат Омардың баласының пайғамбарымыздың көзін көрген сүннетін жақсы білетін кісі болғаннан кейін ол кісі тоқтады. Ал қазір болса айтатын еді, жоқ, мен жаман сөз айттым ба? Пайғамбарымыз айтқан және бір хадисте, кімде кім мансул алейя вахидан салау алейхи ашран, кім маған бір рет салат айтса, Алла маған 10 рет салауат айтып, 10 рет игілік жібереді. Мен түшкіріп бір рет альхамдулиллях деп салауат алдым, салауат айттым да тағы 10 салауат алдым, несі бар екен? Ал бірақ сүннетті жақсы білген ол кісі ескертті, әр нәрсе өз орнында болу керек. Яғни пайғамбардан ақылды емессің деген сияқты нәрсе. Сонда біз расында ешқайсымыз пайғамбардан ақылды емеспіз. Ешқайсымыз Аллаһтың дінін, Аллаһтан жақсы білмейміз. Сонда бізге басты мәселе сол дінде келген нәрсені өзгертпеуді ұстану болатын еді. Сондықтан сүннетке бекем ұстаныңдар депті, қатты ұстаныңдар деп. Сондықтан әхлі сүнна ва жамаа тура жолдағылар, әхлі сүнна ва жамаа ататын сүннеттен бекем ұстанғандықтары үшін солай айтылып кеткен. Және де ол арғы түсіндіреді, негізгі мәселе осы хадисте келеді. Ва иякум, және сендер сақталатын нәрселерің, ва мухаддасатул умур, дінде пайда болған жаңалықтар. Новшестволар, жаңадан кірген нәрселер. Кейін түсіндіріп алмаңыз. Инна кулла мухдасатин бидъатун. Әр бір жаңалық ол бидъат. Кулла инна кулла бидъатин далалатун. Әр бидъат ол адасушылық. Ва инна кулла далалатин финнар, және әр бір адасушылық ол дозақта деп айтты. Анықсын, сондықтан біз білеміз, бидағаттың бір қиыны ол тозаққа алып баратын күнәнің бірі болып табылады екен. Сан басқа күнәларда да бар, енді оны Алла қаласа кешіретінше, бірақ бидағаттың ішінде де ауыры бар, діннен шығарып жіберетін бидағаттар бар, бірақ жай күнә беретін бидағаттар бар, дінге нұқсан келтіретін бидағаттар бар. Сонда бидағат ауыр болады, сонда пайғамбар осы нәрсені ескертіп кетті. Сондықтан осы хадисті біз әрқашан өзімізге таразы сияқты алуымызға қажеттілік болады. Бірнеше хадистер бар Құранға, сүннеттен бекем ұстануға байланысты, және осы хадисте бізге бір нәрсені түсіндіреді. Яғни бұдан көріп тұрғанымыз негізгі мәселелер: сүннеттен бекем ұстанып бидағаттан алыс болу. Сүннет дегеніміз пайғамбарымыз үйреткен нәрселер, бидағат дегеніміз дінде жоқ нәрселер.
Сосын мен ахдату би амрина хаза фалайса мину фарах варуд айшан деген хатты. Кім дінімізде жоқ нәрсені бір пайда алатын болса, ол қайтарылып қалатын дейді. Кезге ғибрат тұрмай отырсын. Бұл хатты Аллах қалай төтеп берер екен ол ғибраттың түрі? Ол қалай айтылады? Егер Аллахтың Құраны мен Пайғамбар сүннетіне келмей ғибрат тұрып тұрса, сауап табамын деп қалай айтылады адам баласы? Егер бұл хадис тұрса, сен Құран мен сүннетке келмеген нәрсені істейтін болсаң, ғибрат құлшылық кірмеген, ол қабыл болмайды оның деп айтса. Біз қалай айтамыз? Бізге қабыл болады деп. Сондан әрқашан осы нәрселерді ойлану қажет болады. Енді негізгі сол уақытымызды жаңа келіп отырып, осы әхлі сүнна ва жамаа сөзін жаңа біз қысқаша түсіндіріп кеттік. Соған қатысты болған кейбір мәселелерді айтып кетейік. Себебі біз әрқашан айтамыз әхлі сүнна ва жамаат дейміз. Сосын есіңде болсын, әхлі сүнна ва жамаат деген сөз атау бұл қашан пайда болды деп сұрақ қоятын болсақ, ол қате болады. Мындай сұрақ қою қате болады. Әхлі сүнна ва жамаа қашан пайда болды десек, бұл кейіннен пайда болған ағым дейміз. Расында сүннеттен бекен ұстаныңдар, жамағаттан ажырамаңдар деген сөздер кейбір хадистерде келеді. Бірақ бұл сөз деген мұсылмандар қай кезде тура жолда, қай кезде таңылды осы сипатпен деп қойса, онда сұрақ басқаша болар. Себебі Имам Ахмадтың түсінде бидағаттар көп еді, сол кезде сүннеттен қатыстайтындарды осы атап кеткен. Әхлі сүнна, сүннадан қатыстаушылар, осы жамағат ажырамайтындар сияқты, сол сияқты атаумен атап кеткен. Ал енді сол біз бәріміз әхлі сүнна ол жамағатпыз дейміз, бірақ оған байланысты кейбір кішігірім сипаттар болады екен. Сол біздерде бар болса, біз соларға ұқсаған болып табыламыз. Сондықтан олардың бірінші сипаттарының бірі, яғни әхлі сүнна ол жамағатта болған бірінші сипаттары, әрқашан Құран мен сүннеттен басып қалады. Біріншіміз өздерінің сенімдерінде болсын, ғибадат құлшылықтары болсын, өзара қарым қатынасында болсын, мінез құлықтарында болсын, Құран мен сүннетке сүйенеді. Құран мен сүннетке келген барлық нәрсені растап қабылдайды да, ол екеуіне қайшы келген кез келген нәрсені кім айтса да қабылдамайды. Әхлі сүнна жамағаттың да жүрген адамдарға тән қасиеттің сипаттың бірі оларға. Яғни Құран мен сүннетке қайшы келген сөз керемет ғалым болсын, керемет шейх болсын, әулие болып кетсін, қабылдамайды. Егер Құран мен сүннетке қайшы келіп тұрса, олардың бір сипаттарының бірі. Екінші, олар Құран мен сүннетке толық мойынсынады. Және Құран мен сүннетті ілгерге өткен сахабалар мен ғұламалардың түсінген түсінігінде түсінеді өздерінше. Біз себебі Құранды кейіннен кейін батыни сыры бар, зоғири сыры бар деп екіге бөліп, мынандай бар деп, жаңағы ішкі сырлар бар деп, ішкі сырын қалаған пендеде қалаған уақытта аударатындар да көп болып кеткен. Қалаған түсінігімен түсінетіндер де болып кеткен. Күмәнді аяттарға үңіліп содан бір мағына шығарып кеттім деп, бірақ бұл жолда жүргендердің несі, Құранды ілгері өткен қауымдар, сахабалар, сол сахабалар көргендей селек, жаңа Құран мен сүннетке жүрген адамдар қалай түсінген болса, солай түсінуге тырысады Құранды. Және Құранды да өз ойымен, өз пікірімен алып кетіп қалмайды. Үшінші оларға таң болған сипат, әхлі сүнна ва жамағатқа байланысты, олар Құран мен сүннетке тек қана соны мойындап қана қалмай, соған еріп Құран мен сүннетке келген нәрселерді толық орындауға тырысады, сонымен жүруге тырысады, және бидағаттан алыс болады. Дінге басқа жамағаттар сияқты дінде болмаған жаңалықтарды кіргізбейді дейді. Сондықтан тура жолда жүргендердің тағы бір сипаты, бидағат десе шекесі тырысып тұрады да, соған біледі. Бидағат десе әйтеуір жақтырмай тұрады, әхлі сүнна жамағатта болған нәрсенің бір несі. Дінде жоқ нәрсеге жүрек қабылдамай тұрады. Оның бір несі. Сондықтан сол кейінде және бір сипаттар бар екен. Одан кейінгі оларға тағы бір сипаттары, ол жолда болғандардың, олар Құран мен сүннетті дұрыс түсінуге, оны жаттауға, оқуға, мағынасын түсіндіруге қатты көңіл бөледі. Яғни басқа жамағаттар сияқты өздерінің тәлімгерлері мен шейхтарының сөзін Құран мен сүннеттен жоғары қоймайды олар. Яғни бұл да олардың тағы бір сипаттарынан бір сипат болып табылады екен. Яғни сондықтан әхлі сүнна жамағаттағы болған адамдарға тән бір сипат әрқашан ілімізде үстінде болады. Дұрыс мағынаны түсіну үшін Құранды үйренуге, үйретуге, тәфсірін оқуға және біреулерге түсіндіруге әрқашан осындай жағдайда жүретін жамағаттар болады, білім берген құштарлар болады. Сондықтан олар осы нәрсені қатты ұстайды. Одан кейін өздерінің кейбір ұстаздарының сөзін Құранның сөзінен жоғары қойып отырмайды. Ол қазіргі кезде бір ұстазын болмаса, шейхті жақсы көріп қалатын болса, қате сөзін де қабылдай жүреді. Оның күнәсінің өзін сауап қылып көріп тұрады да, сол күнәсін де қайталайды. Ізбес. Қателессе, ол да сөйтіп қайталауға тырысады. Ей, неге түсінбейсің десе, ұстазын сөйтіп істеген деп қояды. Одан кейін оларға тағы бір қатысты болған сипаттардың бірі, сенімде болсын, шариғат үкімдерінде болсын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тура жолмен жеткен хадистері алаламай барлығын қабылдайды. Яғни пайғамбарымыздың сахих жолмен жеткен хадис болмаса, оны қайта тастамайды, қабылдайды. Осы жерде айтып кетуге тура келеді, салаға хизбут тахрир айтады. Олар қабірдегі азапты жоққа шығарады. Оған байланысты хадистер бар. Бірақ ол хадистер бір адамнан жеткен дейді. хадистер өзі біліп, жана мутуатир хадистер бар, ахад деген хадистер бар, ахад деген хадис мысалы жекелеген адамдардан жеткенде көрсетеміз. Мутуатир деген бірнеше топпен жеткен хадистер. Яғни адамның саны көбейген сайын оны жанаға сахихтығы да күшейеді деп айтқан, бірақ кейбір топтар мысалға сол хадистерді бөліп, мына хадис сізге керек, мына хадис сізге керек емес деген сияқты айтады. Неге олай дейді? Себебі олардың көбісі, мына ағым болған топтың көбісі бірінші өздерінің жоспарын жасап алады, одан кейін барып Құран мен сүннеттен іздейді, соған дәлелді. Ал әхлі сүннет жамаатта болған адамдар Құран мен сүннеттен ұстанады. Соған сәйкес келсе, істеп, істегеніңіз істегелі. Олар жоспарға, олар арнайы қылмайды, олардың жоспары Құран мен сүннеттің өзі ғана. Сондықтан пайғамбар жеткен хадистерді баста жаңағы сахих болса қабылдайды. Мысалға айтайық, иннамал амалу бинният деген хадис Хазрат Омар жеткен, бұл ахад хадис, бір ақ адам жеткізген. Хазрат Омар, бірақ осы хадис кім мысалға тезкер шығар? Қанша амалдар фиқтада болса, ақидада болса, бүкіл кітапта, кейбіреулер айтқан бүкіл кітапқа ислам осы шариғат туралы бүкіл кітаптың бетіне бірінші бетіне осы хадис жазылды, мен бұйырамын дегенде, осы хадисте сүйенген кейбір айтқан хатта фишур байдан хатта лухматин деп келеді. Мен дейді хатта лухматин, кез келген бір жұтым су ішсем де, бір жұтым нан жесем де, бір жұтым тағам, бір жұтым нан тағам жесем де ниет қылуды сүйенерім дегенде осы хадиске білгеннен кейін дейді. Және соны Аллахтың разысын жеуге, ғибадатқа құшпақтануға не алатын дейді. Сондықтан олар жаңағы хадиске келгенде ахлі сүннет жамаат пайғамбардың сахих жолынан жетсе, ол хадистерді алламайды, қабылдайды хадистерді. Одан кейін ахлі сүннет жамаатқа тән болған тағы сипаттың бірі олардың ең ұлы имамдары Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Оның өзі кісілердің сөздерін Құран мен сүннетке сәйкес келсе қабылдайды да, сәйкес келмесе тастайды. Яғни басқа жамағаттар секілді өз сөздерін имамдарының сөздерін Құран мен сүннетке қарама-қайшы болса да қабылдай бермейді. Яғни олардың негізгі санатын имамдары пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам. Сонда имам Мәліктің сөзін айтамыз. Ол кісі мешітте отырып сабақ берген кезде айтты: "Барлығымыздың сөзіміз қайтарылады да қабылданады. Бірақ илля сахвал хазал қабр" на қабірде жатқан кісінің ғана сөз қайтармайды деп пайғамбарымыздың көрсеткен. Сондықтан ахлі сүннет жамаатқа тән болған нәрсе, олардың үлкен имамдары пайғамбар Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам, одан үлкен имамдар жоқ. Сондықтан басқа кейбір жамаатты көреміз, өздеріне одан да бөлек имамдар қойып алады, солардың сөздері оған қатты ұстанып, солардың жүрісіменен жүруге, солардың түсінігімен түсінуге тырысады дінді. Одан кейінгісі, бұларға ахлі сүннет жамаатқа тән болған тағы бір сипаттың бірі, олар өз пайғамбарын жақсырақ танушы адамдар, оның жолын, ісін, сөздерін басқалардан көрі жақсырақ білушілер. Олар пайғамбарды өзгелерден артық сүйішілер, сүйгендіктерінің дәлелі оның сүннетінен қатты ұстанады. Өз имамдарын пайғамбардан да артық білуге құмартатын басқа жамағаттар сияқты емес дейді. Осы жерге қатты көңіл бөлулеріңізді сіздерге сұранамын. Біздің шыменде Аллахтан дін жеткізген кісі пайғамбар Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейхи уассалам. Сондықтан ол кісіні жақсырақ танысақ, дінімізді тереңірек түсінсеміз. Бұл мен әхлі сүннет жамаатта Аллахтың көрсеткен сұратал мұстақимда келатырмын деген адам пайғамбарын жақсырақ тану керек. Пайғамбарымызды жақсырақ біле түсуіміз бізге дінді тұрастауымызға көмектеседі. Одан кейін олар дейді тағы сипаттары, олар дінді толық ұстанады. Өздеріне жаққанымен ұнағанын алып жақпаған тастаушылар емес. Кеше осыған байланысты сұрақ болған, кейбір діннің кейбір қағидалары арабтың кезінде сол уақытта дәуір өткеннен кейін сол дәуірге лайықты, біздің дәуірімізге лайықты емес деп айтатындар болған. Болмаса бұл дін арабқа лайықты, қазаққа лайықты емес деген айтқандар болған. Жоқ, олай емес. Ахлі сүннет жамаат ұстаушылар бұл діннің бүкіл адамзат баласына түскенін мойындайды, пайғамбарымыздың жындарға, адамдарға бәріне түскенін мойындайды. Сондықтан олар Құранда келген сияқты: "Я айхул заману удхулу фис-силмика афтадан", ей иман келтіргендер, исламға, яғни дінге толығымен кіріңдер дейді. Соған мойынсынады. Сондықтан олар оны қабылдайды. Кейбір діннің мына бұйыртқан нәрсесі маған ұнамай тұр, дін маған сақал қойды екен, сақалды қойсам бәрі қыздың бәрі ашып беретін болды, қойшы, маған қоймай ақ қойшы деп, соны сақал қоймау керек деген нәрсе дәлелдеп жүрсіңіз, көресіз. Алла сақтасын, сақал қоймай ақ қойсын. Мейлі, енді кейбір жағдайлар болуы мүмкін, ыңғайсыз жағдай болуы мүмкін, мен үшін сақалым бар, ұят болып жүр деген сияқты ма, мүмкін болмаса жұмыстағылар қойғыздырмай жатыр деген сияқты, болмаса әке шешем қарсы шығып жатыр деген сияқты, мүмкін болмаса қоймай жүрмін, сол қоймай жүрген менді сүннетке салып қарама-қайшы болып өзім істеп жүрген ісім дұрыс емес деп айтатындар айналайын ғой. Сол сақал қоймағанын сауап деп, соны даналық деп жүргендер бар да, соны дұрыс деп жүргендер бар. Қазір мұсылмандардың жағдайы папугай болып қалды дейді да, бір кісі айтқандай. Қазір мұсылман туралы кәпір не деп айтса, мұсылман иә иә деп отырады дейді да. Мұсылмандар террорист десе, мұсылмандар иә террорист деп қояды. Ой, сендер уахабистсіңдер, сендер вообще не жаңағы бүкіл экстремистсіңдер, иә біз экстремистпіз дейді. Ой, сендер вообще шектен шығып кеткен адамсыңдар, сендер соны бір соғыс құмарсыңдар, сендер қырып жойыпсыңдар, сендер тонаушысыңдар, сендер жаңағы наркомансыңдар деген сияқты, иә біз сондаймыз деп отырады дейді. Алла сақтасын.
өйткені өз дінін өз танымаған екен, басқаларды папуға сияқты мойындап отырады. Енді біз жақсы білеміз, дінде терроризм де жоқ, дінде экстремизм де жоқ, және сондай нәрсе ағымды ұстанғандардың олардың дұрыс емес деп есептейміз. Сондықтан шынымен де бұл жерде қандай бір жағдай болсын, тыныш еркін жатқан жерде еш уақытта барып жаруға, қыруға исламда жол көрсетілмеген. Кімде кім сенесін бір адамды өлтіретін болса, ол бүкіл адамды өлтірген сияқты болады деп келген. Одан кейін оларға тән болған және бір сипат, олар ілгерге өткен ғұламаларды құрметтейді. Мысалға айтайық, Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Ахмад, Шафии сияқты тағы көптеген Хасан Басри деген қанша бір үлкен кісілер өтіп кеткен, солардың бәрін құрметпен естейді, оларды құрметтейді. Сондықтан ей қойш, Абу Ханифаң бар болсын, оны сен жағы қайсыздар жинап алып кетті, ол Имам Маликтің сөзі арабтардан басқа ешкім жақтамайды деген сияқты нәрседе емес, олар ғалымдардың бәрін құрметтейді. Сонда олардың бәрін құрметпен есептейді, сеп қателеспейтін адам болмайды. Одан кейін әхлі сүнне уәл жамаатқа байланысты тағы сипаттардың бірі, олар ілім мен құлшылықтарды қатар ұстайды, бірін алып бірін тастап қоятын жамағаттар сияқты емес. Бұл да қадірлі сипат. Сонда олар бір нәрсе үйренсе, соған амал істеуге асығады, ілім мен жаңағы амалды қатар ұстауға тырысады, олардың тағы бір сипаттары. Одан кейінгісі тағы бір сипаттар оларға тән болған, Аллаһқа тәуекел етулерді себептерге сүйенуді тысқары қоймайды. Яғни солай бар, тәуекел еттім дейді де себептер тастап қоятындар бар. Болмаса тек қана себептерге сүйеніп тәуекел тастап қоятындар бар. Бірақ мұсылмандар ондай емес, олар тәуекелді жасайды, себептерге де сүйенеді. Яғни ол оған оларға ұстаз болған кісі пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Ол кісі мысалға джихадқа бір жаққа шығып қалған болса, Зухра байна дирайн деп келеді, екі сауыт киіп шығатын еді, алдатынан қорғайтын. Пайғамбар мен Аллаһ қорғайды деп шықса болмайды. Болмас па еді? Қазір пайғамбар деген емеспіз кезде, ой Аллаһ пышақ кесесе кесіп, кеспесе кеспейді. Бітсең бітпейсің, ұшшең өлмейсің. Тәуекел қылсаң болды. Сөйтіп неше түрлі жүреміз, ой Аллаһға тәуекел қылсаң болды. Әйелің өзі туа береді. Қажет жоқ болса апам. Аллаһға тәуекел қылсаң болды, жұмысың қайтып шық, саған аспаннан нан жауады. Бірақ әхлі сүнне уәл жамаатта ондай емес, олар Аллаһға тәуекел етеді және себептерге де сүйенеді. Хазрат Омардың кезінде асхаб суфа дейміз ғой, ол кісілер жақсы кісілер болған, бірақ бір мысал ретінде келтіріп кетеді. Солар жатқан еді, бірақ олар сондай бір кісі кедейлеу кісілер еді, асхаб суфада жатқан кісілер, мешітте жатқан кісілер, сол аттан таңылып кеткен. Олар бірақтан шынымен дін таратуға өте көп үлес қосқандар, олар ілімді көп алды, көп жинады. Сонда кейбір мұсылмандар үшін жағдай болғандар, оларға сүт апарып беретін еді, оларға тағам апарып беретін еді. Бірақтан кей кезде олар сол ілімізден еді, бірақтан кей кезде жатып қалған кезде Хазрат Омар оларды шығарған екен дейді. Шығыңдар деп, антум ластум би мутуаккилин, антум мутааккилин деп. Сендер тәуекел етуші емессіңдер, сендер жатып алушы жетіндерсіңдер деп қуған екен. Яғни саған біреу әкеп бере беру керек сияқты. Адам өзінше де әрекет, амал жасау керектігі туындайды. Болмаса өткенде айтып жатқан сияқты бауырларымыз имам ахтысында деді ма, есімде шықпаса сол кісінің тұсында бір кісі хажға барамын депті, бір тиын ештеңе көліксіз, ақшасыз Аллаһқа тәуекел етемін де жолға шығып кетемін деп, сөйтсе айтты, ондай болса сен жаңғыз өзің, ешкім көрмейді, ешкім жүрмейді, не таумен саймен жүр депті. Сөйтсе ой, ондай болмайды, мен бір керуенге десем солармен барамын, сөйтсе ей сен солар сен тамағын жеп солар сені күн көріп бармашсың ғой деген екен. Жоқ, тәуекел етіп бар деген екен. Сондықтан тәуекел қажеттілік туады. Болмаса бір жігіт ілім оқиын деп алыс жолға барады, осы біздің кезімізде мысалды келтіреді, осы мынау ілгері кезде айтып жоқ қой, ілім Ташкенттің территориясында ол кезде, сол жақта ілім қатты дамыған кезде дін сол жақтан үйренеді ғой, Бұхарадан оқып кетті, Қоқаннан оқып кетті деген сөз болады. Не сол жаққа барады, бір жігіт семьясы бар екен, бірақ ұзақ оқиды, кейіннен кейін ұстазын айтады, семьям бар еді, соған бір барып кішкене ырыстандырып кетсем, тамағын сусын әкеліп жинақтап беріп кетсем, қайтадан оқуға келсем бола ма дейді. Ұстаз қуанады, дұрыс, семьяңа баруың керексің, олардың сенде хақысы бар, бар да тамағын суын тауып бер, сөйтіп те қайтып келесің оқуға деп жібереді. Сонымен бұл шәкірті жолға кетеді, деді бір талдың түбінде демалайын деп жатса, жолда келіп шаршар, енді ол кезде көлік, автобус деген әлі толық жетілмеген ғой. Қараса бір кептерді көрді, қанаты сынған екен да, ұшамайды дейді, жатыр екен. Ойлапты да, ой байқыс келіптір, енді өлетін болдың ғой, саған кім су әкеп береді, кім саған жем әкеп береді, қанатыңмен ас салып жүредің, қанатыңмен суға барып жүредің, енді қиын болды деп тұр. Енді сол жерде жатады, жанашып жатады ол кептерге. Қараса бір уақытта бір бүркітке ұқсаған құс келіп, жыртқыш құс келеді де, аузында деген жаңағы тағамы бар, жаңағы кептерге алдына тастап кетті да, кептер жаңағы жетті. Біраздан кейін бір сондай қаушақ ұқсаған заттың ішіне су алып келіп, жаңағы су алып кетті кептерге. Енді кептерді суғарып жатыр, кептерге тамақ беріп жатыр, жыртқыш құсын өзі жеп қою керек та. Соны көріп те таң қалыпты да, сөйтіп ана бала өзіне де ренжіпті да, субханалла, осынша оқып жүріп себептерге қатты сүйеніп кеткенім ай семьям бала шағам аш қалады деп кетіп барған қашма кеттерінде Аллах тағала рызқын беріп отыр ғой деп жаңағы топшылатты да сол жерден қайттым дегенде кетіп қапты. Ұстаз, ей, не қып келдіңіз? Мен сондай бір оқиға көрдім, осындай кептер жатыр, қанат сынған, оған бір бүркіт сияқты құс келіп, тамақтандырып жатыр, сусындырып жатыр, соны ойладым да ұялып қалдым деді де, мен семьямда Құдай тағала өзі тамақтанады, өзі сусындырады, сусындандырып, рызқы берші Алла тағала деп айтты, сонда ұстаз ренжіпті де, ей, мен сені оқып жүрсің, әкен түк оқымақсың деп, ойлап қойған дұрыс тапын деп. Не болып қалды десе, сен неге сол қанат сынған кептер сияқты болғың келеді? Неге бүркіт сияқты болғың келмейді деген екен? Неге сен сол сияқты нұрыстандырып, суға келгіш болғың келмейді деп дедім? Неге сен сол қанат сынған бір құрып қалған бишара болғың келеді деген екен дейді. Шынында сондықтан мұсылмандар ілімді де құлшылықты да қатар ұстайтындар. Және олар тәуекел етеді, тәуекел етіндегі себептерді тастап қоймайды. Сондықтан олар тәуекелдің хаққа табады көле деп келетін хадис бар. Егер сендер шын тәуекел етсеңдер, анау бір кішкене торғай құс рызықтандырылатындар едіңдер деген хадис оқыдыңдар ма? Келеді осы хадис. Егер сендер шын тәуекел еткен болсаңдар, шынайы түрде хаққа табады көлеге. Онда ларзуихтың деп келеді, онда жаңағы құс рызықтандырылатындар. Ол дейді үйінен аш пұшады да тоқ қайтып келеді дейді. Бірақ айтпайды Аллах тағаланың пайғамбар хадисінде. Ол ұясында аш пұшады да тоқ болып қалады деп айтпайды. Аш ұшып келеді да тоқ болып қайтады дейді. Бір жерде себеп бар. Ұшты, жемі алып келді. Сүйіп бар, сойды қайтып келді. Сондықтан тәуекел ету, шынайы тәуекел ету деген сөз бүкіл себептерді тастап қойып, алма піс аузыма түс деп аяқ қолды керіп қойып жатырмыз. Себептерге сүйену. Сондықтан ахлы сүнна уәл жамағатқа таң болған сипат, олар тәуекел етеді де және себептерді де жолдарын ұстанады. Одан кейінгі тағы да оғаларға таң болған сипат, дүние жинау мен оған қызықпаушылықты қатар ұстайды. Дүние жинама деп айтпайды. Яғни бірақтан оған қызықпау керек дейді. Яғни расулу күллі хатиати хумму дүния деп келеді пайғамбар сасына. Бүкіл қателіктің басы дүниені жақсы көру дейді. Дүние жинауда демейді, дүниені жақсы көру дейді. Сондықтан мұсылман адам дүниені қолында ұстайды, иманды жүрегінде ұстайды. Жүректегі нәрсе шығу қиын. Егер кімде кім дүниені жүрекке сақ қойтын болса, оны шығара алмайсың да. Оған нан бер деген сөз жан бер деген сияқты естіледі, зәрі ішіп береді. Жүрегіне салған адамдарға дүние. Одан ештеңе шығара алмайсың да. Сондықтан мұсылман иман жүрекке ұстайды, бірақ дүниені қолда ұстайды. Сондықтан Аллаһтың жолына ештеңе аямаса да, бір кісі айтқан сияқты, бір Түркияда бір кісі мұсылман болған екен, намаз оқыпты, бірақ өте бай дәулетті кісі екен. Сол мұсылман бір кісілер барып, зекет оған парыз болғанын айтып, сіз онша дүниеңіз бар, деп дүниесін есептеп шығарып берді. Өзі айтқан болса керек, сөйтіп зекетіңіз осынша деп дейді. Сөйтіп жаңағы кісіге айтқанда осыны беруіңіз керек деді. Бермейін десе Құдайдан қорқып тұр, берейін десе өмір беріп көрмеген адам қиналып тұрып та бірақ айтты ғой, кеп сейфті ашайын депті да, сендер өздерің алғандаш, мен қолым бармай тұрады депті. Соншалықты жақсы көріп кеткен дүниені. Менің қолым бармай тұр, сендер өздерің алғандаш деп дейді. Өз қолымен беруге де уже жаңай қалған. Ал бұл өте жаман сипат. Бірақ мұсылмандарда дүние жинама демейді, үй соқпа, көлік мінбе демейді, төрт қатын алма демейді, бірақ өлікпе дейді, дүниені жақсы көріп кетті дейді. Сондықтан бір ғалымдар тағы түсіндірген, оларға жақсы түсіндірген, мұсылман адамдар мүлдем дүние керек жоқ десе, дін таратуда өзіміздің жаңа тіршілік етуімізде ондайлар қателеседі дейді. Мұсылманға дүние керек, кемеге су қажет болғаны сияқты. Егер кеме теңізде болатын болса, ол жағалаудың бір шетінен екінші шетіне бару үшін оған су қажет дейді. Егер су болмаса, кеме жүре алмайды дейді. Сондықтан мұсылман да тіршілік ету үшін, дінін тарату үшін оған дүние қажет дейді. Бірақ кеменің түбінен тесік пайда болса, судың түбіне кіреді дейді. Мұсылманның жүрегінде дүниеге деген тесік пайда болса, онда мұсылман да не жәннатқа, не дінде жоқ болып түбіне кіреді дейді күнәні. Сондықтан мұсылман адамға дүние жиналма демейді, бірақ дүниеге қызықпа дейді. Сондықтан оларға мұсылмандар қанша адал жолмен қанша дүние жиналса да оны теріс деп есептемейді, бірақ дүние жинауды негізгі мақсат деп алмайды олар. Одан кейін әхлі сүнна уәл жамағатқа тән болған және бір сипаттардың бірі, олар Раббылары үшін жасайтын құлшылықта оның азабынан қорқып, рахметінен үміт етіп, әрі оны сүйіп ғибадат жасайды. Тек қана қорқып, немесе тек қана сүйіп, немесе тек қана үміт етіп қана құлшылық жасамайды басқа жамағаттар сияқты. Кейінгі көреміз, зылхаварижлер болған, олар тек қана Құдайдан қорқу арқылы құлшылық істейміз деп титтей күнә үшін кәпірге шығарып, сондай титтей күнә істеген адамдарды өлтіріп те жіберген адамдар болған. Сен күнәһарсың, кәпірсің, бітті, сен мунафиқсың, мүшриксің деп өлтіріп жібергендер болған. Олар тек қана жақсы көрдім деп Құдайды дін деген жайына алып келеді. Жаңа айтқан сияқты, ғалымға кітап керек, уағызшыға мінбер керек, маған тек қана Құдай керек, Құдай керек дейді де қаңғып кетіп қалады. Не үйренім жоқ, не басқа жоқ, жер атқан түспеді. Махаббаттан деп. Болмаса тек қана үміт етіп, Құдай бәрін кешіре береді. Намазға ұйықтап қалады, Құдай бәрін кешіре береді. Бір рет келе жатсам, ауылда мешіттің қасында бір кісілер жиналып арақ ішіп отыр. Мешіттің түбінде сен ана көңіл талы еді, шөбі биік еді.
Мен астагфурлахтан жан деп айтып көрүгөн кишилер, алдыңыздар буларыңыз калай? Арақшының өзі бір харам, бірақ Құдай үйінің қасына қалай қорықпадыңдар енді? Сөйтсем біреуісі сайрап тұр дейді. Енді Құдай мейірімді емес пе дейді? Құдай біздің әкемізден, шешемізден мейірімді емес пе дейді? Айтып тұрған дұрсың. Иә дегізгі деп тұрмын. Иә деп. Онда осы Құдай кешіреді ғой дейді. Құдай кешіреді біз дейді. Енді бір шық қой біздің Құдай кешірмесе онда біз қалай өмір сұрамаймыз ғой. Сосын айттым, мен сенден анау қып-қызыл көмірдің қып-қызыл шоғына қолын сал жерде, екпемейді ғой деп салайыншы деп, екпемейді ғой деп салайыншы деп. Күнәні салсаң зардап береді. Құдай кешіреді егер сен күнә деп мойындап тәубе еткен болсаң. Сонда күнәні күнә деп мойындама, ол күнәдан дегеннен де ауыр күнә. Сонда олар Раббыларын қошқанда қорқып, үміт етіп, сүйіп жасайды. Яғни тек қана бір түрмені ғибадат құлшылықтап кетпейді. Одан кейін олар мейірімділік пен жұмсақтықты, қаттылықты бірге ұстайды. Бұл да даналық деп осы негізі осыны айтамыз. Даналық деген сөз ыржиып, күліп, ырбыңдап жүруіміз. Жаңа басында дұрыс айтылды. Мұсылманға сабырлық керек, бірақ Лайса сабырлы бахайын дейді, хайуаны сабырлығы емес та, мойнап шақпен базу атқан кезде үндемей жата беретін. Ондай сабырлық керек емес мұсылманға. Бауыздай бермен сабырлымын ғой деп. Мұсылманға шынайы иманға толы ақылмен парасатталған сабырлық керек. Сонда олар мейірімді де, жұмсақ, бірақ қаттылықтары да бар. Кегізі күнә, бір күнәсіпті көрсе, оны ой жарайды деп кешір салмайды, оны айтқысы келеді, оның жолын іздесе, ашуланады күнәсі көрген кезде, күнәсілерге ашуланады. Сондықтан олар бірақтан әр қайсын өз орнында істейді. Бет жоқ ашуламайтын жерде ашуланып, мерімді болмайтын жерде мерімді болып қалып қалмайды олар. Олардың және де олардың ең үлкен сипаттарының бірі әділдік. Есімізде болсын, әділдік. Осы әрқашан керек. Әділдік ынсап деген араб тілінен келген, яғни орта жолда нақты шешімдер ақын ақ деп қарасын қара деп. Сондықтан кейде басқа жамағаттар осындай сипаттар болмай қалады. Сондықтан сен олардың сайдақ басқа жамағат, сен сопы болмасаң, бітті сен бітті кәпірсің. Сен хизбут тахрир болмасаң, бітті сен кәпірсің. Әділдік жоқ. Сондан біздерде бұл Ахлі Сүннәт жамаатта деп айтайық, Аллах тағаладан тура жолдағылардан қылсын баршамызды, онда әділдік болады. Турасын айтады, дұрысын дұрыс дейді, бұрысын бұрыс дейді. Ибн Баздан келіп сұрайды, осы дағуат таблиғ туралы жамаат туралы не дейсіз дейді? Үлкен ғалым кісі ғой, муфти болып тұрған кезде. Кейін хайыр дейді, оларда жақсылық бар дейді, бірақ осындай жерлер келсе еді дейді. Бітті құрған адасқан дозақы деп айтқан жоқ, олардың жақсылық жерлері бар деп. Қанша адамдарға дінге кірген себепкер болып жатыр, жүректерінде дінгерген қан бар деген сияқты айтып өтті, бірақ мынаны ілім жетілдірсе екен, мынай қылса екен, былай деп қатып қалмаса екен, құран мен сүннетке кішкене ықтиятты болса екен деген сияқты нәрсе айтады. Сол сияқты Ахлі Сүннәт жамаатына әділ болу керек та, басқа жамааттар кемшілік жерін кемшілік деп айтамыз, құранға сүннетке тура келмейтін, бірақ олардың мұсылманға лайық болған жерлерін біз де мойындаймыз, олардың дұрыс сөздерін қабылдаймыз, оның бір қатесін көргендіктен оны 0%-ге шығарып жібермейміз. Одан кейін Ахлі Сүннәт ва жамаатқа қатысты болған және сипаттардың бірі, және үлкен бір сипаттары, ең маңызды ірі сипаттары ол ілімдегі аманат. Ең негізгі сипат. Яғни пайғамбарымыздан бір хадис естіген болса, өзгертпестен, өзінің нәпсінің қалауысына бұрмастан, аяттарды дәл сондай жеткізеді аманаттар. Сол аманаттың арқасында имам Бухарилер, имам Муслимдер, Тирмизи, Ибн Даудтар біздерге пайғамбарымыз хадистерін жеткізді сол аманаттың арқасында. Сонда амалат бұрылмағанда, онда дін ислам мүлде қиын болып қалады. Пайғамбар оған байланысты көптеген хадис айтқан. Ман сана минна хадисан таballaghta masama fa nadar imran man sana minna hadisan taballaghta masama yawda kelada. Кімде кімден бір хадис естіген болса, соны тура сол естігенде жеткізген болса, Аллах оның жүзін ағартсын деген дейді. Сонда шынымен де ілімді амалат қылатындардың жүздерін ағартып қояды деген аға бұл не ақыретте. Соны жүзін игілік көріп тұрасың дейді. Ал жаңағы болмаса айтқан тамыз, ман таза алей мутаамилан фалятабауа мақара мен аннар, кім менің атымнан жалған сөз сөйлесе, әдейлеп тұрып, оны ол тозақтан орнын дайындасын деген екен. Сондықтан олар ілімде аманатты қатты сақтайды, Құранның аяттары да өз мағынасында дұрыс күйінде жеткізуге тырысады, сол күйінде үйретіп, сол күйінде үйретуге тырысады. Және олардың тағы да бір сипаттары Ахлі Сүннәт ва жамаатта болғандардың, олар барлық істерде барлық жамааттан арасында орта жолды ұстанушылар. Яғни Құран айтады, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Сол сияқты біз сендерді орта қауым еттік дейді. Сонда ақидада болсын, олар фиқта болсын, орта қауым ұстағандар. Сондықтан тағдыр мәселесі болсын, кез келген қауымда ағымдар тұрсында болсын, олар орта жолды ұстағандар. Яғни бір шетке шығып кетпейді. Жол мұстақим жол деген тура жол деген сөз. Оңға кетіп қалмайды, солға кетіп қалмайды. Яғни тура жүреді. Шығып кетпейді, шығып кетпейді. Тағдыр мәселесіне біреулер айтамыз, тағдыр жоққа шығып жүргендер болса, тағдырдан адамның қолында Аллахтың қолы тұрып жүр деп шығып кеткендер бар. Аллахтың сипаттарын келген кезде Аллахқа адамды қосып жүргендер болса, Аллахтың бүкіл сипатын жоққа жүргендер бар. Бірақ олар Аллахтың сипатын береді, бірақ өзіне тән деп ортада жүреді. Тағдыр мәселесінде адамға тән бүкіл ықтияр Аллахтың қолында, адамның ықтияры Аллахтың ықтиярының астында деп орта жолды ұстанғандар болып табылар екен. Одан кейін оларға тән болған және де сипаттардың бірі оларда иман негіздерінде, ақида мәселелерінде өз ара талас жоқ. Аллахтың бірлігінде, есім сипаттарында, иман негізінде, тағдыр мәселесінде олар өзара талас жоқ. Бұл олардың негізгі сипаттарынан. Сондықтан Әхлі Сүннет жамаатта бәрі келісілгенде, Құранда қалай, Сүннетте қалай солай сенеді. Таласпайды да әркім өзінше. Сондықтан бұл осы қалыптасқан нәрсе болып табылады екен. Және олар дінде дауласудан алыс дейді. Дауласуға жақындамауға тырысады, себебі дауласу өте жақсы нәрсе емес. Себебі білімсіз сөз айтуға себеп болады дауласу. Болмаса Омар ибн Абдез деген халифа өзінің бір сөз айтқан екен, егер өткен халифа бірі кімде кім дінді дауласу құрал етіп алатын болса, оның орнықтылығы жоқ болып көшуі көп болады дейді. Яғни кімдікі тура айтып қалса, соның өліп кетіп жүре береді. Сосын жаңа бір қызық нәрсе айтайын сіздерге, және ең бір қажет болған нәрсені, кімде кім Әхлі Сүннет уәл жамаатта тура Құран мен Сүннетте жүрген адам болатын болса, ол еш уақытта басқа топқа өтіп кетпейді. Бірақ басқа топта жүрген адам бір топтан бір топқа өте береді. Бүгін таблиғ қарап болсаң, бір күні сопы, бір күні хизб ут-тахрир өте береді. Бірақ Әхлі Сүннет уәл жамаатқа өткен адам қайтадан ештеңе өтпейді. Басынша болған сонымен кетіп қалады. Егер ішінде сәл былай айтқанда ескі кеткендер болмаса. Сондықтан Әхлі Сүннет уәл жамаатқа қайтадан оны сопы қылып көрші, сол болмайды еш уақытта. Өліп кетсін, сол болмайды. Егер ол Құран мен Сүннетті жақсы таңған болса. Одан кейін бұл да олардың хақтығының біреді, оларға болған және таң сипаттардың бірі, олар барша мұсылмандардың хақтың үстінде бір сөзге келіп, бірігуін қалайды әрқашанда. Сондықтан уа атасиму би хаблиллахи жамиа уа ла тафарраку уа ла айтқан сияқты, бәрін Аллахтың арқанынан, яғни дінінен, Құраннан бірігіп ұстаңдар да, бекем ұстаңдар да, бөлінбеңдер деген сияқты, олардың бәрі мұсылмандардың бірігуін қалайды. Сонда оның жүректерінде, ой ана мұсылман күн болса күн болып кетсін, маған шаруам жоқ, біз өзіміз адаспасақ болды емес, бәрі тура жолда болса екен, бәрі де тура хақты таныса екен, Құранды білсекен деп айтады. Одан кейін оларға және тән болған сипаттардың бірі Әхлі Сүннет уәл жамаға байланысты, олар көркем мінез құлық егелеп келеді. Олар көркем мінез құлық егелері және көркем мінез құлыққа шақырушылар, бұған қатты көңіл бөлдіңіздер. Пайғамбарымыз өткен сипаттарының бірі Құран айтқан сияқты, тәуәз билла ва иннака ла'ала хулуқин азим, сен үлкен көркем мінез құлық егесісің дегенді. Сондықтан болмаса жаңа бір хадис келеді, ва'ис тули утаммима макаримал ахлақ, мен көркем мінез құлықтарды толықтастыру үшін жіберілгенмін дегенді. Сондықтан біз өзіміз керек мұсылманға айтқан нәрсе, Әхлі Сүннет жамаатта нәрсе көркем мінез құлық егелері болып табылады. Сондықтан бұлар шыжбыж болған, асыланған, сабырсыз, бала шағасына, әйелімен мазасыз, достарымен сабырсыз, өзімен дауысқан адамға сондай күре тамыр үрленгенше жағасын алып жерге жағып атып ұратын, іскеп тұратын адамдар емес. Олар сабыр қылып Алла үйретпесін деп ақшында сабырлық ұстайтын адамдар, мінез құлықтың егелері болу керек өте. Сосын жаңа есімізде болсын, пайғамбарымыз айтады, не нәрсе адамдар жәннатқа көп кіріседі деген кезде, тақуалы құлық деген, құдайдан тақуа болумен көркем мінез құлық сұрайтқан. Сондықтан жәннатқа кіруге көп себепкер болатын нәрсе ол көркем мінез құлық. Жаңағы пайғамбарымыз хадистер бар, ертең қиямет күні таразының басына ауру келетін нәрсе ол көркем мінез құлық деген, сауабы ауру келетін нәрсе, және ертең қиямет күні маған жақындарың мінез құлқы көркем болғандарың деп келген. Сондықтан сол нәрселерді есімізде қатты сақтауымыз керек. Сондықтан осы Әхлі Сүннет жамааттағы тән нәрселер, мінез құлыққа қатты көңіл бөлу қажеттілік туады. Бір жігітті көрдім, алла енді ол кісіні ізілік тілейміз, ақшында мәртебесін арта беруін, білімін жоғарылауын көреміз. Сол өзінің телефонына көркем мінез құлық деп жазып қойыпсыңыз, актив деп жазып тұрасың, өзің жазып болады ғой кескен сөзді. Енді қарасақ әрқашан өзін ескеріп тұру үшін де, телефон көп пайдаланатын нәрсе қазір қазір, сол керек. Сонда өзін ескертіп, әрқашан өзін көркем мінез құлыққа тәрбиелеу үшін сондай қылыпты, яғни жол іздеп жатыр. Пайғамбар айна қараған кезде айтты, не деп айтатын еді? Алла махсулта халқи фасыл хулуқи. Алла мен жаратылысымды көркем еттің, сол сияқты менің мінез құлқымды көркем ет деп айтатын да. Сондықтан ондай әрқашанда осыны Аллахтан сұрауымыз керек екен, көркем мінез құлықты Аллахтан сұрауымыз керек, және соған жетуді тұруымыз керек, және өзгелерді оған шақыруымыз керек. Және Әхлі Сүннет жамаатқа тән болған сипаттардың бірі, олар Аллахтың жолына шақырушы дағуатшылар деп келер екен. Олар Аллахтың дініне даналық пенен көркем уағыздармен шақырады. Олар адамдардың баршасын тура жолға түсулерін қалайды. Міне осы бізде қазіргі Әхлі Сүннет жамаатта өте қажеттілік туындайтын нәрсе. Өткенде бір жігіт айтқан сияқты, таухид деген Әхлі Сүннет жамаатының негізгі сипаттарының бірі таухид уағыздау. Бірақ қазір жаңа өткен жігіт айтқан сияқты, қазір таухид деп үйінде жаратын болды дейді. Ол дұрыс нәрсе емес. Шынымен де таухид түсінген адам үйінде жатпайды, ол уағыздайды. Пайғамбарымыз Таифке барған, қандай қиындық көрді, қандай бір зардаптар көрді, жолдың азабын көрді, жеткен кезде оны таспен қолады, итті де итіп қоламайтын жер, сонда істеді бар нәрсені шөлдеді жолда, оған бір құл әкеп су берді, оған құрма берді, айтылған бір құл. Сонда нәрсені бәрін көрді, біз дін үшін келгенде жолдың азабына, басқан азабына сабырымыз келмейді. Біз келгенде өзіміздің досымызды, не әке шешемізді, не туған туысқандарымызды, немесе адамдарды Аллаһтың жолына шақырғымыз келмейді. Сондықтан бұл егер шын Ахлус Сүннет жамаатының жолына келетін болса, ол дағуат оның негізгі сипаттарынан болады. Хақ дінін түсінген адам түсіндіруге әрқашанда асығады. Және оларға тән болған сипат, олар бұзушыларды да, бұзылғандарды да жөндеушілер. Оларға және жаңағы сипаттың бірі олар құтылушы жамағат дейді, бұған хадис бар. Негізінде бұл дүниеде бидағат пен адасушылықтан құтылады, ақыретте азаптан құтылады. Одан олар жеңуші жамағат дейді. Неге? Олар хақ жолын ұстап болғаннан кейін Аллаһ тағала әрқашан оларға жәрдем етеді. Аллаһ тағала олармен бірге. Сол үшін селеф ғалымдар бірінен хат жазған айтады: "Уалау кана Аллаһу маъака ман тахауф, уалау кана алейка ман тарджу". Егер Аллаһ тағала сенімен бірге болса, кімнен қорқасың? Егер Аллаһ тағала сенімен бірге болмаса, кімнен үміт қылып жүрсің дейтін екен. Сондықтан бізбен Аллаһ тағала болатын жолдар бар. Ол дінді дұрыстау. Аллаһ тағала бізбен бірге болады, егер сабырлы болсақ. Аллаһ тағала бізбен бірге болады, егер біз шыншыл болатын болсақ. Аллаһ тағала бізбен бірге болады, егер біз көркем мінез болатын болсақ. Аллаһ тағала бізбен бірге болады, егер біз пайғамбарымыздың сүннетінен бекем ұстасақ. Оған байланысты қанша аяттар бар? Инна ламаа сабирин, инна ламаа садиқин. Аллаһ шыншылдармен бірге, Аллаһ тағала сабырлармен бірге, Аллаһ тағала жақсылық істеушілермен бірге деп көптеген аяттар оған дәлел болады. Сондықтан сол мәселені біз білуіміз керек екен. Оларға және де тән сипаттардың бірі, олар бірін-бірін күпірлікке шығарудан алыс, қателескендердің дұрысы мен бұрысын ажыратады. Басқа жамағаттар сияқты кіші бір қателіктер үшін ешбір дәлелсіз адамды күпірлікке, бидағатшылыққа, пасықтыққа шығармайды. Ал қазіргі кезде тіпті бір күнә үшін бітті, сен кәпірсің, ол имаматына ұйымаймыз, ашық дәлелмен кәпір болған болсаң, мүшрик болған болсаң жарайды. Бірақ қазір тіпті бір нәрселерге бола ойпырмай саған айтады, қазір мына нәрселерді дұрыс емес, оған кәпірлікке шығаруға болмайды. Біздің ортада тарап кеткен пікірдің көбісі, Аллаһ барлық жерде, болмаса Аллаһтың мекен жоқ. Осы пікір тарап кеткен, мысалы келеді. Бірақ осы санда тұрғандарды бастап қазіргі кезде күпірлікке шығару болмайды, естеріңізде болсын. Кәпір деуге болмайды. Неге? Оларға үйретіліп жатқан нәрсе сол. Олар әлі дұрыс нәрсе естіген жоқ, сондықтан олар Құран мен сүннетті солай келіп есептеп тұр. Сондықтан оларға дұрыс нәрсе жеткізілмейінше, сол жеткізілгеннен кейін жоқ, Құран мен сүннетке қарсы келемін, сонда кәпір деп айтсаң болады. Абдулла жеткен жоқ, бірден кәпір шығарып оларға да ұйымаймыз деп дұрыс болып есептелінбейді. Одан кейін оларға және тән болған нәрсе сипат, пайғамбарлардың сахабаларына жүректері таза, оларға деген махаббатқа толы, оларды жақсылықтарымен, ізгіліктерімен естейді. Және пайғамбарымыздың қауымдары ішіндегі пайғамбарымызға ерген қауымдар ішіндегі ең жақсылары сахабалар екен, олар мойындайды. Оған көптеген хадистер бар, пайғамбарымыз дәлел болатын. Оған аяттар бар, Аллаһ тағала сахабалар риза болғандығы, олардың Аллаһтан риза болғандығы жайында. Олардың ішінде көзі тірісінде жәннатқа кіретін естіп кеткендер бар. Пайғамбарымыз сахабаларын, егер сендер де Ухуд тауындай алтынды Аллаһ жолында садақа қылсаңдар, менің сахабаларымның берген жарты қол садақасы, оның садақасына татымайды сендердің берген садақаларың деп келген. Сонда олардың сондай дәрежеде есептелген, сонда олар туралы біз жаман сөз айтпаймыз. Оларды әрқашан жақсылықтан естейміз, оларға тіл тигізуден алыспыз, оларды мазақ қылудан да алыспыз. Одан кейін оларға және тән болған сипаттардың бірі, олар өздеріне жеткен хабарды растап алмайынша үкім шығармайды. Бұл өте қажетті бір сипаттың бірі. Қазіргі кезде титтей бір жетсе, ей ана мұсылманды көрім, осыны істеп жүргенсе бітті, ойпырмай біле бермесі, ол сондай бірі. Растау керек, түбіне жету керек. Егер сен оны жеп көрсеңдер, шана ана қауым екендігін ол, сендерді бір қауымды жеп көрулерің әділ болудан тосып қоймасын деген аят бар. Енді біреуді жеп көресің расында, бір мінез үшін, басқа үшін, бірақ сол туралы бір жаңа айтып кетсе, жаның рахаттанып кетпеу керек те, қолтығыңды қасаған сияқты. Өткенде біреу айтады, ауылдың ішінде ең жақсы қотыр дейді. Сон бір шал шошып кетті, неге олай дейсің десе, күшейтісің, қашып, ана қан ақ жүргенде, ух, рахаттанасың, рахат ішкенсе деген жоқ дейді. Мына біреуді жамандағанға, дәлелсіз алып барғанға, ғайбатты өсек түсетін адамдардың мысалы, олардың жанын қотыр басқанда, ана қан шыққанша қасиетті сөйтіп барып рахаттанады да. Алла сақтасын, оны аялаған. Сондықтан ол ғайбат сөйлеу деген аят бар, уалаята батын бағдан бір біріңді ғайбаттамаңдар, сендер не бір бірлерің бауырыңның етін өлідей жеген жақсы көресің бе деген да? Өлідей жақсы көресің бе деген мысалы қара. Болмаса бір кісі түс көріпті, түсінде дейді мұсылман жақсы кісі, салихалы ісімен белгілі болған кісі, сол кісі айтады дейді, түс көрдім, түсінде дейді мен барсам орыстар, христиандардың дейді қабірінің басында жүр екен дейді. Сол жерде олар үлкен шошқаны сойыпты, сөйтіп шошқаны жаңағы адам өлтіріп пісіріпті дейді. Шошқаны жаңа торай сойыпты дейді, сөйтті менің алдыма келіпті, жаңа мен қарап тұрған дейді, дастархан басында отырсам дейді, келіп мынау әй мұсылман, мынау саған же деп бір шошқаның баласын пісірген, әдемі пісірген ас сөйтіп алдыма келіп қойды дейді. Сосын айтты, жоқ жемеймін деп айттым дейді. Сосын айтты, әй бұл сенің мұсылман бауырыңның етінен гөрі тазарақ деп айтты дейді. шошып кетін, сөйтсе ол айтады, өйткені сол күні сол ұйықтарым алдында дейді, біз бір отырыста болған едік, сол жерде бір мұсылман бауырымыз жамандалған кезде мен де қосылып келген едім байқама дейді, ғайбатқа жүрген едім дейді. Ал енді аят айтып тұр, ол өздерінің бауырларының етін өлідей жегенді жақсы көресің ба деп тұрды. А түс көрдім дейді, соны айтты, бұл шошқаның еті сенің өзің бауырың етіңнен көрі жақсырақ деп айтты дейді. Өлдей ет жеген ба? Бұл Хужрат сүресіне кіреді, аятының саны есімде жоқ, 12-ші аятта Хужрат сүресінде. Сондықтан осы ғайбатқа байланысты осыдан кеткен. Сондықтан олар өздеріне жеткен хабарды анықтап алмайынша бірін бірін күпірлікке шығарудан алыс. Сондықтан мұны Ахлус Сүннәт жамаатқа байланысты кейбір осы ерекше сипаттары, кешіресіздер, уақыттарын сәл артқа алып қойдым, себебі бұл нәрсе өте қажеттілік туындайды. Осыны біле жүруіміз баршамызға қажет. Шынымен де қазіргі кезде осындай бір уақыт, Алла тағала баршамызды хидаятқа бастасын, барша мұсылман бауырларымызды хидаятқа бастасын. Алла тағала шынымен де бірін-бірін жақсы көрген, кәпірлер үшін қатты іздеу болған сондай бір жамаат болуымызды және сондай құтылушы жеңімпаз жамаат болуымызды Алла тағала нәсіп етсін, екіне де бақытымызды жеткізіп, тозағынан сақтасын. Субханака Аллаһу бихамдика шару алла ва астағфиру ва атубу. Рұқсат болса енді, маған рұқсат берілсін, мен асықпаймын, бұл сабағыма кешігемін.